Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Dámy a pánové, jako vždy, máme tedy neděli 14. června léta páně 2026, jejich to kalendáře. Zdravím vás a vítám na vlnách Svobodného vysílače CS a taktéž živě na Odyssey a záznamem pak na YouTube, tam bez cenzury TV, hledejte. Koukneme se s panem inženýrem Jaroslavem Tichým. Hned jak se mi přihlásí a připojí, tak se mrkneme na samozřejmě na komentované to zpravodajství, na které jistě čekáte. No už a pak od 21. hodiny se koukneme na 37. pokračování Nového věku a programu Sunrise. Takže to jsou teď 4 hodinky nachystány. Opráskem už to tady máme. Já se ještě kouknu, co pan Tichý, kde se nám zatoulal, protože to je zajímavé, tak já ho tady prokliknu. Nevím, jestli psal teda, že mám jet na začátku sám, a nebo jestli ne, už to poslal všechno, takže už by pan Tichý měl být i nachystán. Tak uvidíme, já ho zkusím vytočit. Ale zavolat mu. Tak to zkusíme. Samozřejmě na začátek, když se nám pan Tichý, tak já to tady přečtu, přihlásí, tak máme tedy v tom komentovaném zpravodajství, budeme mít iránský konflikt, informace z USA, události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, aktuality z Evropské unie. Dobrý večer, pane inženýre.
Dobrý večer vám i vám, vážení posluchači, diváci.
Tak, 6. Akorát budeme mít doběhl, novinky.
Doběhl jsem k aparátu, takže...
Jo, super. 6. budou novinky odinut, útoky na naše zdraví bude jako 7. téma a zajímavosti z domova, snad se k ním i dostaneme, budou jako poslední 8. to zpravodajské téma a pak se koukneme na tematické okénko a ne páteční shrnutí od Larryho C. Johnsona. To je ten bývalý analytik CIA, jestli se nepletu. Tak, jdem se na to kouknout, pane inženýre. Koukám tady iránský konflikt, můžeme asi začít hned tou jedničkou.
Začneme dneska iránským konfliktem, protože on má velmi zajímavý vývoj a myslím si, že časem se ukáže, jak zajímavé měl pozadí, ale to nechci předbíhat. Pojďme na to, co se děje tedy. Takže první zpráva hovoří o tom, že Irán vážně poškodil americké centrum leteckých operací v Kataru. Tam hovoří, zase se ještě zpátky vracejí krátce po tom začátku té války, že tam zahrnují teda desítky amerických důstojníků. Takže bylo to velitelské centrum, které více než desetiletí řídilo americkou leteckou kampaň na Blízkém východě, takže teroristický přímý zásah byl vážně poškozeno. Takže tolik jenom jako na připomínku, jde konkrétně o základnu Al Udeid a ta byla vyřazena z provozu tedy. Takže údajně tedy ty iránské raketové útoky tehdy nenarušily tu leteckou kampaň operací Epic Fury, která začala to 28. února. Jinak ta americká armáda předpokládá, že Irán na toto zařízení zautočí a proto od počátku operace řídila tu kampaň z objektu na letecké základně Shaw v Jižní Karolíně. Takže personál byl z Al Udeidu převelen ještě před vypuknutím konfliktu. Pak je mi všem otázkou, teda koho tam vlastně teda zabili. Pokud tedy byl odvelen, tak je otázka, teda koho tam zabili. A ukazuje se, že vlastně celá, nechci to zlehčovat, ale že vlastně celá ta záležitost s tím Iránem, že bude lépe či hůře na aranžované divadlo. Ale to nepředbíhejme. Pojďme k dalším zprávám.
Tak, máme tady varování k USA a k zemím Perského zálivu jako druhou zprávu. V pondělí tedy 6. kecám, oni to tady otočili 8.6. ve svém prohlášení Iránské revoluční gardy varovali Spojené státy americké, aby se do války s Izraelem nezapojovali, nebo spíše po jeho boku, no takže s Izraelem, protože se Izrael stane terčem. Konkrétně revoluční gardy tedy uvedli ve svém prohlášení toto. Varujeme vládu USA a režimy, které podporují nepřátelskou entitu před důsledky intervence. Potvrzujeme, že jakákoliv půda nebo vzdušný prostor, který se stane otevřeným agresi vůči Íránu, učiní vlastníky přímým cílem našich útoků. Toto oznámení tedy přichází po izraelských leteckých útocích na íránské cíle jakožto odvetu za teheránské raketové útoky, nebo spíše na Teherán, že ano. A Írán vysílá tedy jasný signál, že nebude tolerovat zapojení třetích zemí, a zejména tedy Spojených států amerických do války s Izraelem po boku Izraele. Je to tady zase z těch řeckých, tak je to trošku koprnatý tedy překlad. Napětí tedy zůstává stále vysoké i přesto příměří dohodnuté už v dubnu. Americký prezident Donald Trump se snaží tedy prosadit diplomatické řešení, zatímco izraelský premiér Bibi Netanyahu tedy svolával mimořádné zasedání Rady bezpečnosti. Trhy už na to samozřejmě všechno zareagovaly, protože cena ropy překročila k pondělku $96 za barel. Tak, to jsme
další zpráva, tak jak šel týden, tak je z 10. a ta hovoří o tom, že Irán zahájí masivní raketový a dronový útok na celkem 7 zemí Perského zálivu. A že teda všechno vlastně připomíná to období březnu tohoto roku, kdy válka v zálivu v podstatě dosahovala svého vrcholu. Konkrétně tedy ten útok byl veden masivní tedy na Bahrajn, Katar, Irák, Kuwait a Jordánsko, což teda připomíná teda to březnové období. Dále tedy na, jak si bylo konstatováno, že tedy to napětí mezi Iránem a spojenci Spojených států, že dramaticky narůstá, přičemž Irán tedy zahájil tedy koordinovaný raketový a dronový útok na americké základny a cíle v těch zmíněných státech. Tady, když to spočítám 1, 2, 3, 4, 5, tak mi tam chybí tedy, nevím proč, těm autorům Saudská Arábie a Sjednocené arabské emiráty, pokud těch států mělo být 7. Jinak tedy, tady jsou rozebírány tedy samozřejmě ty útoky na Jordánsko a na další, kolik teda zachytili, kde raket a zachycení v Kuwaitu a podobně. To si myslím, že není ani tak zajímavé a důležité, jako to, že ten Irán se vlastně těmito útoky se snaží vlastně dotlačit ty státy k tomu, aby jednak oni už si ujasnili, že Spojené státy, že jim vlastně oni žádnou záruku bezpečnosti neposkytují, ba právě naopak svoji vojenskou přítomností v těchto zemích, tak tyto země přímo ohrožují. To je jako smysl i teda této záležitosti. Takže tolik ode mne teda k této zprávě, pojďme asi dále.
Dobře, dobře, dále se vrhneme, přečtu titulek, neuspořádaný ústup USA, po bombardování amerických základen a Izraele se vrátili 3 miliardy eur v Iránu. Nevím, a omezili letecké útoky na Libanon. Tak, teď jsem z toho jelen, takže objevte více pro News GR. Podle iránské tiskové agentury Tasnim, tedy a izraelského webu Khan, se iránský Teherán souhlasil tedy, že přestane bombardovat Izrael a nebude pokračovat bombardování ani amerických základen v Perském zálivu. Ale když Spojené státy souhlasily, že rozmrazí iránský majetek v hodnotě 3 miliard dolarů, který byl do Iránu převezen z Abu Dhabi, a že donutí Izrael omezit útoky v Libanonu. Výměna zpráv tedy probíhala prostřednictvím katarské delegace, zatímco letadlo s majetkem přistálo v úterý ráno na letišti v iránské metropoli, tedy Teheránu. Několik hodin po výše uvedeném oznámení izraelský premiér Bibi Netanyahu vydal projev, nebo měl projev, v němž mimo jiné uvedl, že útoky na Irán prozatím ustaly, přičemž dodal, že, cituji, za posledních 24 hodin se Irán a Hezbollah pokusili vnutit na novou rovnici, která je podle mého názoru nepřijatelná a nesnesitelná. Nuž, ale íránské podmínky byly přijaty USA a toto je poprvé, co byly íránské podmínky přijaty tedy Washingtonem. Současně k tomu Teherán přijal tvrdou rétoriku, když tedy předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf varoval Spojené státy, aby neporušili své závazky. A v případě kolapsu jednání hrozil novými údery, protože řekl, dáváme přednost jazyku diplomacie, ale jinými jazyky mluvíme mnohem plynulej. Pokud porušíte své závazky, přejdeme k tomu, co známe nejlépe. A dobrá je poslední věta z toho článku. Je prý jasné, že Írán má nyní v konfliktu navrch v uvozovkách, což nikdo nemohl předpovídat, když konflikt začal před 3,5 měsíce. Do té čárky druhé je to správně, že je jasné, že nyní má v konfliktu Írán navrch. To, že to nikdo nepředpovídal, je blbost, ale obecně se s tím jakoby proklamuje. Tak, protože tohle všechno byl cíl.
To jednak a druhá věc, on už byl například, on určité věci už mohl provést jaksi jeho předchůdce Trumpa, ale na místě prezidenta, ale neudělal to právě proto, protože byl odborníky varován a na rozdíl od Trumpa nebo tohoto Trumpa, bychom byli přesní, tak je poslechl, protože jako věděli, že na ten Irán, který má rozlohu přes 1 400 000 km, to není tak jako Irák, ten je výrazně menší, a má 94 milionů obyvatel, takže na to nemají v podstatě. Navíc různá opevnění a oni se na to připravili 20 let, se na to připravovali. A i ta taktika toho boje a tak dále. Takže problém byl v tom, že ti, kteří je varovali, tak oni je odvolávali z funkce a tak dále, protože to nechtějí slyšet. To je pravda skutečná tedy. Pojďme na další článek, ten v podstatě potvrzuje do značné míry to, co bylo teďka řečeno. A podle iránské tiskové agentury Tasnim a izraelského webu Khan, tak Teherán tedy souhlasil s zastavením bombardování Izraele a ukončení útoku na americké základny v Perském zálivu poté, co tedy Spojené státy tedy odsouhlasili tedy odblokovat teda ta iránská aktiva v hodnotě 3 miliardy dolarů. Ta byla letecky přepravena do Iránu z Abu Zabi, to je velmi zajímavé, či ty už dostali, a dále teda donucením Izraele omezit ty útoky na Libanon. Ovšem tam, jak víte, tak oni to na chvilku dodržují, pak to zase neplní a bombardují například Bejrut a tak dále, což je teda hrozné. A nejenom teda tento příhraniční pásmo, kde k tomu se ještě dostaneme. A jinak tedy samozřejmě ten Irán požaduje mnohem více, protože do těch jeho požadavků patří také zrušení sankcí uvalených na zemi od roku 1979. A jinak teda ty západní zdroje uvádějí, že celková hodnota těch iránských aktiv zmrazených v institucích třetích zemí se odhaduje na 24 miliard dolarů. Takže jako abychom věděli, jinak tedy Netanyahu za několik hodin se vyjádřil, že měl prohlášení, vydal prohlášení, v němž mimo jiné uvedl, že útoky na Irán jsou prozatím zastaveny, avšak dodal, že během posledních 24 hodin se Irán a Hezbollah pokusili vnutit Izrael novou rovnici, něco, co se podle jeho názoru je nepřijatelné a neakceptovatelné. Tam je problém v tom, že ten Izrael, jak si ty Spojené státy neposlouchá a ty Spojené státy se s tou neumí tedy nějakým způsobem vyvléknout a jako starší partner si tam zjednat pořádek. Pojďme asi dál.
Dobře, tak to se nám prakticky dublovalo. Jdeme se tedy kouknout na další 6. zprávu. Tady to byly zprávy vlastně z úterý, potažmo ze středy a ve čtvrtek. Velkohubý Doný řekl zase něco úplně jiného. Donald Trump učinil totiž prohlášení, které by mělo Írán vyprovokovat ke stejně tvrdé reakci a k tomu, aby už tak explozivní situaci na Blízkém východě posunul do extrému. Otevřeně totiž hrozil Íránu vojenským zničením a zase úplnou okupací země. Americký vůdce, já to tady nechám, odkazující na krizi v Perském zálivu, zcela podcenil vojenskou sílu Teheránu s bezprecedentní arogancí prohlásil, že okupace Íránu je otázkou hodiny pro americké special jednotky. cituji Donýho, malá skupina amerických vojáků by tam mohla zítra vejít a ovládnout celý Irán, kdyby chtěl. Tak to Trump řekl a poslal tak drtivý vzkaz revolučním gardám. Toto prohlášení tedy přichází zase v nejkritičtějším možném okamžiku. Je několik hodin po oficiálním oznámení nového iránského úřadu pro správu, který uzavře Hormuzský průliv do odvolání v reakci zase na americké útoky. Trumpova retorika zase ukazuje, že Washington nemá v úmyslu ustoupit teheránským požadavkům na ropu. Místo toho americký prezident volí tahat za lano do extrému, čímž ukazuje, že vojenská možnost úplného svržení ajatoláhovského režimu leží kdykoliv prý na stole v Bílém domě. No a Irán reagoval zase na Trumpa a říká, naše rakety to potopí do bažiny, pokud se sem odváží Američané vkročit. No, nevím, co si o tom všem mám myslet. Spíš, že je to divadlo tak, a komedie, no, kdyby to nestalo lidské životu.
Ano, je to divadlo komedie, protože za situace, kdy Irán mobilizoval milion lidí, milion vojáků a už předtím měl armádu asi 700, včetně těch revolučních gard, 700 nebo 800 tisíc lidí, mobilizoval milion a přihlásilo se do armády 11 milionů lidí, tak si myslím, že tam měla vzniknout velká poptávka po čepicích, aby tu skupinu těch supermanů, až tam přijdou, tak aby je tam utloukli čepicema, protože opravdu to, jako, to už je jako komedie tohleto. Takže sice tam nespochybnuju, že tam bohužel umírají lidé, nespochybnuju ani to, že jsou tam poškozeny jaksi některé stavby, nejenom infrastrukturně, ale určitě i historické, čehož je mi obzvlášť líto, ale bude to asi velké divadlo. Ta další, a tady vidíte hned i ta další zpráva, Izrael tlačí na Spojené státy, aby neuvolnili zmrazená iránská aktiva. To je zpráva zpátku 12. To znamená, že informovaný izraelský zdroj uvádí, že Izrael tlačí na Spojené státy, aby neuvolnili ta zmrazená iránská aktiva jako součást toho memoranda o porozumění. Teď zase obava, jestli se teda kvůli tomu zroutí ta dohoda o příměří nebo ne. Říkají, že rozhodně ano. Zase už by se zase předělali ty podmínky. A jako Izrael prostě do té války každý vstupuje s jinými cíly, s jinými pohnutkami. Navíc Američané se tam nechali zatáhnout asi více než chtěli. Ale chci říct jednu věc. Ten Izrael, jeho cílem je válčit prostě jako neustále a s představou tedy o vytvoření velkého Izraele, protože jinak jako Netanyahu zavřou prostě, protože už jako souzen byl a takže on se bude snažit prostě toto oddalovat tím, že oni budou válčit. Jinak tedy ten Izrael aktivně tlačí na Spojené státy, aby zajistili, že tedy to rozmrazení těch iránských aktiv nebude zahrnuto do žádného možného příměří nebo mírové dohody. To znamená tlačí na to, aby teda ty Iránci nikdy žádnou dohodu neodsouhlasili. Teď to je úplně jako jednoznačné. A to, že je Netanyahu v pravidelném kontaktu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, víte, jsme v bláznivém světě, Netanyahu údajně už jaksi není na život roku 2019, je to nějaký náhradník. Tady ten Donald Trump je taky náhradník, to je ten malý doník a tak dál. Až vidíte, že tady tyhle ty lidi tady ovlivňují svět a hlavně oni zdržují ten vývoj. Ten vývoj, který by měl směřovat teda už k tomu lepšímu, k tomu zlatému věku, ale v tom se nemůže válčit. A aby k tomu nedošlo, tak se tady pro jistotu jako válčí a protahuje se to. To je jako celé. Jsou tam nějaké debaty o tom, že tedy Američané se potřebovali zmocnit desáté brány, což se jim údajně snad podařilo, pak nevím, co tam ještě dělají, ale jako není mi jasné, kde ta desátá brána byla, protože pokud vím, tak na území Iránu nevstoupili. Možná nějací, co tam někde vystoupili, ty zachránci by tam zachránili nějaký ty piloty, ale ty jako rozhodně tam nic víc udělat nemohli. Takže návrhy vyjednávacích opatření mezi Spojenými státy a Iránem navržené iránskými státními médii stanovují, že část miliard zablokovaných prostředků musí být Iránu dostupná již na začátku jakéhokoliv možného období jednání. Takže vidíte, že se těžko budou domlouvat. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Pákistán, ten říká, že konečný text dohody mezi USA a Íránem byl uzavřen a asi se teď dozvíme podmínky dohody. Mír nikdy nebyl tak blízko jako teď, je to taky zpátku, takže přestat všechno handrkování, postrkování a provokace. Takže konečný text trvalé mírové dohody mezi Íránem a Spojenými státy byl dosažen, uvedl to pákistánský premiér a říká, úzce spolupracujeme s oběma stranami na dokončení dalších kroků. Uprostřed pokračujících intenzivních mediálních mediací ze strany Pákistánu si plně uvědomujeme neúnavnou dezinformační kampaň, kterou vedou ti, kdo chtějí mírovou dohodu sabotovat. Pomineme ten hluk stranou. Můžeme potvrdit, že byl dosažen konečný a dohodnutý text mírové dohody a Pákistán nyní úzce spolupracuje s oběma stranami na dokončení dalších kroků. Mír tedy nikdy nebyl tak blízko jako nyní. No, tak současně podle zpráv z agentury zase Reuters uvedl americký představitel, že dohoda umožňuje znovu otevření Hormuzského průlivu, zrušení americké blokády íránských přístavů a převod obohaceného jaderného materiálu do Spojených států. Současně text obsahuje režim inspekcí a jasný rámec pro likvidaci a odstraňování obohaceného materiálu. Írán nemá okamžité výhody s podpisem smlouvy, je tady uvedeno. Tak já bych se chtěl zeptat, když se Američané vrhnou na izraelský jaderný program. No toť otázka, že by tam byly kontroly, protože oni tam ty komisaře nepouštějí už roky a nikdy to ani nedementovali, ani nepotvrdili, že by vlastnili jaderné zbraně stát Izrael. A na to se ptejte, dámy a pánové.
Ale už se svého času objevila výhruška Izrael vůči Spojeným státům, že Spojené státy nebudou sekat dobrotu, takže na ně zaútočí jedinými zbraněmi. Dokonce existuje na to nějaký název teda toho projektu, já ho nevím, já se teď na ně nespomenu. Takže jedné zbraně nepochybně mají Izraelci. Ta jejich představa, jako jak by to probíhalo, jak je dost jako komická, ale prostě oni hrají všemi kartami a řekl bych i některými, které nemají nebo které jsou falešné. To je jako důležité. Jinak jako další zpráva a hovoří o tom, že tedy Trump, že to je ze 14. to je dneška, že chce dnes podepsat dohodu s Iránem, protože slaví své 80. narozeniny. Ovšem revoluční gardy říkají ne. A jsme zase tam, kde jsme byli. Ono už, když se podíváte na ty podmínky, které teďka jste slyšeli, tak to jsou podmínky americké, nebo představy, fantaskní představy americké na to, ten Irán nikdy nepůjde a oni mu to... A podívejte se na jednu věc, že oni mu prostě takové nesmyslné, pořád jim to tam nosej a vydávají to za nějakou dohodu jenom k podpisu a něco podobného dělají ty Ukrajinci také. Ty Ukrajinci tam pořád také nosí těm Rusům takovéto různé nápady, jakože vrátí Krym a zaplatí odškodné a já nevím, co udělají všechno. To jsou jako naprosto nesmyslné věci. A oni si nemnívají, že tam dají 10x a 20x a tak dál. Takže snad unaví, že pak řeknou, Ježíš, tak to sem dejte mi to podepíšem. Hlavně už neotravujte, ať máme klid. Jo, prostě. To jsou nesmyslné představy. Takže do nich dneska chtěl podepsat smlouvu s Iránem a němu to revoluční gardy pokazili tedy. Takže a nemá tedy Teherán žádné oficiální potvrzení toho, co americký prezident oznamuje, takže se k tomu nechýlí. A tady říká americký prezident, že jakmile Hormuzský průliv bude podepsán, tak že bude otevřen všem a tak dál. Iránci, že už nechtějí jadernou zbraň a tak dál, takovéto věci. No a iránské revoluční gardy popřeli plány na nedělní podpis, kritizovali Trumpovu neobvyklou vytrvalost, to je to, o čem jsem teďka hovořil, a uvedli, že rámec ještě nebyl finalizován, to znamená, že ty podmínky ještě vůbec nejsou dohodnuté. Takže zajímavé je, že úředníci plánují digitální virtuální podpis, protože osobní setkání představovalo nebo by představovalo logistické výzvy, a větší šanci na narušení procesu, jak uvedly zdroje CNN. Takže memorandum o porozumění se zdá být nastaveno novým 60-denním vyjednávacím obdobím o tom, jak rámec implementovat a vyřešit zbývající body napětí, jak uvedl v pátek americký představitel. Tady už vidíte, že je to naprostý guláš, protože Memorandum of Understanding, či dohoda o porozumění, tak je jako ta vlastně říká obvykle, to je i v obchodě, že ty strany se v podstatě dohodly, že o něčem budou jednat a že se na něčem dohodnou. Ale to neznamená, že už se dohodli. Takže Memorandum of Understanding není žádná dohoda. Už jako taková. To je první věc. A druhá věc, ta dohoda, pokud by tam měl jenom příměří, tak je naprosto nedostatečná, to je nepostačující. To ty Američané kdykoliv můžou to příměří vypovědět, ani se tím nebudou zabývat a to utočí znova. Takže o Izraeli se vůbec nebavím, ten to nebude respektovat vůbec. Takže tady jako říká, to je nějaký poslanec Seth Moulton, co jsou tedy demokraté země ve Spojených státech, kteří na to reagují, tak popsal tu možnou dohodu jako v podstatě doručovací dokument. No, že jim tady něco dodali, ale to neznamená, že tedy prostě na to ta druhá strana, ta iránská, šla. Nicméně, současně se tady už v Iránu kvůli tomu protestují a Maksadu se shromáždí lidé, aby argumentovali, že Teherán dělá nadměrné ústupky, protože oni se domnívali, že tedy ten Irán, to jeho vedení, že šlo tedy na to, co ty Američané navrhují. Takže oni jsou tam rychlí v některých úsudcích také, takže už skandovali davy ženy a mávající vajkami smrt nepoctivému Arakší. To je ten jejich minister zahraničí věcí. Ten chudák ani nevěděl, jak k tomu přišel. Takže tolik teda k této zprávě a pojďme dále, ale je to teda pěkné divadlo.
Tak, musíme pohnout, čas skvapí. Izraelský generál říká, iránské rakety způsobily Izraeli značné škody a přitom zase cenzura brání zveřejnění informací o nich. Takže bývalý izraelský velitel námořnictva Al-Manar a generál v záloze také... Aha, Al-Manar je asi to námořnictvo, nevím. A generál v záloze Eliezer Marom hovořil o rozsahu nebezpečí, které představují iránské rakety. V rozhovoru pro nějaký deník zase uvedl asi izraelský. Cituji, viděli jsme škody, které mohou způsobit i omezené slavy iránských raket. Škody zde v Izraeli jsou obrovské. Obrovské. Velká část těchto škod je před námi skrytá, nebo o nich nevíme kvůli vojenské cenzuře. A zároveň varoval, že Irán masově vyrábí balistické rakety. Izraelské uznání, tedy rostoucího schopností Iránu a ztrát, které způsobuje okupačnímu útvaru, přichází jen několik dní poté, co Irán reagoval na izraelskou agresi proti jižním předměstím Bejrútu, zase v Libanoně. Irán zasáhl několik citlivých cílů na okupované severní Palestině. No a Irán během nedávné eskalace násilí způsobil okupačnímu útvaru těžké ztráty v reakci na jeho agresi vůči Iránu a frontě odporu. Okupační režim však své ztráty záměrně zatajuje v zoufalé snaze udržet morálku vojáků a prohlašovat zase své vítězství. Jak říkáme, ve válce je první obětí vždy pravda, dámy a pánové. Tak pojďme na poslední zprávu.
Poslední zpráva, ta bych řekl, že to tak nějak jako uzavírá docela dobře, tady tuto, celou tady tento blok, a hovoří o tom, že Irán sám stanovil termín pro uzavření dohody. Učinil silný krok, spočítal nejprve prezidentu Trumpovi, že dosud 39krát veřejně oznámil bezprostřední uzavření dohody s Iránem, že ho pravidelně hovoří o dohodě v příštích dnech, v příspěvcích na sociálních sítích, během oficiálních tiskových konferencí i při setkáních s novináři. Pokaždé se však jeho slova ukázala být jenom planým slibem. Teherán je důrazně popřel a praxe nepotvrdila. A nyní o samotné dohodě, o které Trump sní, tak hovoří přímo iránská strana. A jak na své oficiální stránce na sociálních sítích napsal pákistánský premiér Shahbaz Sharif, tak závěrečná jednání o mírové dohodě mezi Teheránem a Washingtonem proběhnou během příštích 24 hodin. Není pochyb o tom, že jde o iránskou iniciativu. Pakistan jako prostředník pouze sděluje to, co Irán předal. A ten Šarif uvedl, že, teda, že jsou tedy blíže mírové dohody než tedy kdykoliv předtím. Podle něj bude dokument podepsán elektronicky, také proběhne na technické kolo jednání mezi stranami zapojenými do mírového procesu. Tolik tedy na uzavření zatím teda toho bloku, který se týká teda toho iránského konfliktu. Pojďme na další.
Tak, jdem to přepnout, dvojka je zde a tam máme jedničku tady. Já to ještě přepnu obrazem, ať to vidíte, dámy a pánové. Protože to všechno nestíhám, jdeme na to. Americké ropné rezervy jsou na pokraji vyčerpání, tedy strategické rezervy klesly na nejnižší úroveň od začátku 80. let. Ve vládních skladech zůstává jen tedy už v uvozovkách 350 milionů barelů ropy, z nich je Trumpův tým ze zákona oprávněný minout jen 100 milionů. Bílý dům už použil 60 milionů barelů na ve snaze snížit ceny pohonných hmot. Částečně to fungovalo, protože cena benzínu, ale i nafty v USA klesla za poslední měsíc přibližně o 10%, zůstává však výrazně nad předválečnou úrovní a v mnohých státech, jako například Kalifornie, ceny tedy pohonných hmot zůstávají na 6 dolarech za galon a někde i více. Teď Trumpův tým přišel tedy s dalším skvělým nápadem postavit v Kalifornii nové zásobníky ropy a pohonných hmot s kapacitou 30 milionů barelů. V současnosti se ropa skladuje převážně ve starých baních, tedy v starých dolech a jeskyních v Texasu a Louisianě, kterým hrozí, že se s vyčerpáním zásob přes noc zhroutí a pochovají pod sebou tedy všechno, co USA ještě měli v zásobě. Tak bych to asi takhle shrnul.
No, radost to určitě nemají a to je jako jedna věc. A druhá věc je taková, že připomenu, že Trump, když nastupoval, tak sliboval snížit cenu pohonných hmot a tehdy to bylo, myslím, někde kolem 3 dolarů. Takže když teďka mají 6, tak jako se nedivme, že to tam jako z toho žádné velké nadšení nebude. Problém je v tom, že oni jak mají tu břidlicovou ropu a z toho, tak na ten benzín, a to, oni to nemohou dost dobře použít, či to oni prodávají. Tu venezuelskou to je těžká, tam zase musí odsiřovat, teď jim nějaká odsiřovací zařízení, co čert nechtěl, vyhořela, takže oni prostě potřebují dovážet prostě z té oblasti toho Blízkého východu, no a tam je to teďka jaksi zablokované, takže tato, samo o sobě tato okolnost a mezinárodní finanční trhy a další taky budou tlačit, budou toho Trumpa teďka tlačit k tomu, aby couvnul. Další zpráva, teda, kterou tady máme, je teda z kategorie takových těch bombových, jak oni uvádějí, bombových zpráv. Je to otázka Gabardové, která říká, uveřejnila teda podklady o tom, že Spojené státy financovaly biologické laboratoře na Ukrajině s morem a koronaviry. Marie Zacharová říká, jsme tím pádem očištěni, protože to byl poslední kapka tedy k tomu, aby se rozhodlo tedy o zájem té speciální vojenské operace. Ono, jak uvádí i další, tak financovali 120, více než 120 biolaboratoří ve 30 zemích, z toho více než 40 laboratoří na Ukrajině. A ty pracovali s antraxem, s ebolou, mimochodem ebola už zase je jako tady zase na světě, už zase po světě, a s morem a s nejnebezpečnějšími patogeny bez dohledu. A tyto laboratoře zahrnují také zařízení, které na té Ukrajině bylo řečeno. A ona říká, nazvali nás agenty cizích mocností zrádci, protože jsme mluvili o těchto nebezpečných laboratořích, které dnes odhalují, říká Atalsi Gabardová. A to byla tedy ředitelka donedávna americké národní zpravodajské služby a před několika dny řekla, že rezignuje, protože jejímu manželovi byla diagnostikována vzácná forma agresivní rakoviny a že zůstane ředitelkou jenom několik dalších dnů. Tam půjde hlavně o to, že tedy ona... že ona teda se rozhodla prostě určité věci uveřejnit. Dokonce, jak víte, taky tam přepadli CIA v noci kancelář, vybrali kancelář, ale ona to měla zálohované, takže takhle. Jinak, jako říká, že bylo velmi obtížné, aby mohla dělat svoji práci, protože byla napadána takzvanými demokratickými představiteli. Takže ať už je to jakkoliv, tak jsou prostě, a ona odhaluje nové důkazy, důkazy o financování více než 120 biologických laboratoří americkou vládou ve 30 zemích. Takže nevím, jako bychom měli představu. A ona říká, prezident Trump chápe vážnou hrozbu, tu nebezpečí, ten nebezpečný výzkum gain of function představuje pro americký lid a proto 25. května loňského roku podnikl rozhodné kroky podepsáním exekutivního příkazu 14292 k ukončení federálního financování výzkumu gain of function po celém světě. A navzdory zjevnému potenciálu ničivých globálních dopadů, které může mít výzkum nebezpečných patogenů v oblasti biologických laboratoří, politici a tzv. Zdravotníci, jako je doktor Fauci, a subjekty v týmu národní bezpečnosti Bidenovy administrativy lhali americkému lidu o existenci biologických laboratoří financovaných a podporovaných Spojenými státy a vyhrožovali těm, kdo se pokusili odhalit pravdu. On je možná, že ten její manžel, že, to ne, že mu přinesli tu rakovinu, prostě takhle se to dělává. Vždycky postihnou některého z toho okolí toho, kdo je jim nepohodlný. No, co k tomu dá říct, dá by si tady asi o tom mluvit dlouho, tady uvědomíme si jenom jednu věc, že jsou tady mezi námi lidé, kteří jako prostě z neznalosti, z hlouposti ještě toto pomáhají, ani to nevědí, to pomáhají tak ještě spolufinancovat. Když posílají ty peníze na tu Ukrajinu a tak dále. Tam nevědí, jako, jestli ty peníze budou ukradeny, jestli za to někdo pořídí nějaké drony, které budou někde útočit na děti nebo na lidi na tržnici, anebo jestli z toho budou dělat, to budou používat na financování patogenů, kterými nás tady budou potom otravovat. Pár let zpátky, vzpomeňte si, tak sbírali tyto americké laboratoře, sbírali vzorky DNA Slovanů. Proč asi? Pojďme dále.
Tak dále další hrůzy z Ukrajiny. Odhaleno ukrajinské dětské hrůzy financování z vašich daní, bílí andělé, odběr orgánů a dokonce adrenochrom. Elity z toho profitovaly, zatímco děti trpěly. Návrat prý Trumpa je nadějí ukončit toto zlo. Tak se na to koukneme, přečtěte si šokující pravdu, kterou vám nechtějí sdělit. Svět byl oklamán a pravda je děsivější, než si dokážete představit. Zatímco média vám servírují sterilní fráze o humanitární pomoci a evakuacích občanů a dětí, ve stínu Ukrajiny zkvétá nevyslovitelné zlo. Děti, tedy nevinné, zranitelné a bezbrané, jsou vyrvány ze svých rodin ne kvůli bezpečí, ale kvůli vykořisťování. Jsou kradeny tedy pod záminkou záchranných akcí z válečných zón, směřování do sítí, ale s obchodováním s lidmi, odběrem orgánů a dokonce i extrakcí adrenochromu, aby nakrmili nemocné, pokřivené chutě světových elit. Toto je groteskní realita tady má být, kterou naše daňové peníze financují, takže je tady apel. Probuď se, Ameriko, je čas bojovat proti monstrovoznímu stroji, který profituje z utrpení nejzranitelnějších v tomto našem světě. Je tady nějaké i videjko, ale to asi tady nepustíme.
Doplnil bych to jednou informací, vážení. A sice tou, že někde na území Donbasu, kde se teda podařilo určitou část území obsadit ruskými jednotkami, tak tam byly v podstatě zachráněny děti a ty děti byly dočasně, než je bude možné zase vrátit rodičům, tak byly odvezeny do Ruska a konto toho, čili byly zachráněni tady před těmito hrůzami, aby nebyly odvlečeny a nebyly pak jako zneužívány, zabity, případně odebírají adrenochrom a tak dál. A za to, že byly teda odvedeny do Ruska do bezpečí, tak u Mezinárodního trestního soudu byl obžalován Putin a jako takový vlastně dneska nemůže tam, či onde, a byl na ně vydán mezinárodní zatykáč. Tak jenom abychom věděli, jako jak ta spravedlnost v tomto světě funguje. Jo, takže jenom abychom věděli tedy. No, takže pojďme na další zprávu. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené, je to zase, je to od Kathleen Johnston a ta hovoří, Spojené státy zahojí války na druhé straně planety a pak tvrdí, že jde o sebeobranu. To je zpráva 12. Žádná jiná vojenská mocnost není rozdělena do oblasti odpovědnosti zahrnující všechny kontinenty na Zemi. Je to proto, že normálně armády brání vlastní zemí, zatímco americká armáda slouží k dominanci nad celou planetou. A Spojené státy bombardují Irán poté, co byl nad Hormuzským průlivem během obnovené eskalace konfliktu sestřelen americký útočný vrtulník. Ta vojenská organizace CETCOM, to je pro ten Blízký střední východ, tak ta uvedla ve svém prohlášení kritickým útokům následující. Síly centrální velitelství USA CENTCOM zahájili dnes v 17 hodin východního času na pokyn vrchního velitele obrané údery proti Iránu v reakci na včerejší sestřelení vrtulníku Apache americké armády. Mise představuje přiměřenou odpověď na neodůvodněnou iránskou agresi. A ona říká dál, vždy mě udivuje, jak mohou Spojené státy zahájit nevyprovokovanou a agresivní válku na druhé straně planety, a v zápětí tvrdí, že tam provádějí obranné údery. A tyto vojenské síly se nenacházejí ani v blízkosti Spojených států. Hovořit o sebeobraně proti zemi, která se brání ve válce, kterou jste sami rozpoutali, je prostě absurdní. Existují sice spory o to, zda byl vrtulník Iránem zasažen úmyslně a zda v době zásahu se nacházel v mezinárodních vodách, ale upřímně řečeno, koho to zajímá. Neměl tam být vůbec. To je ono. A tyto šílenci skutečně vycházejí z předpokladu, že celá planeta je jejich majetkem a že jakékoliv nerespektování jejich vlastnických práv bude považováno za akt agrese. No a ta zpráva pokračuje dál a myslím si, že toto je dostatečně vypovídající. Pojďme na další.
Tak dále se koukneme. Generál poručík v důchodu, tedy penzionovaný americké armády Michael T. Flynn, vydává mrazivé varování s tím, že hlubinný stát organizuje třetí světovou válku, aby udržel kontrolu skrze chaos. Globální destabilizace prý není náhodou, je to závěrečná fáze. Byl vyhlášen poplach a bude svět poslouchat. Za prvé, zatímco většina Ameriky zůstává blaženě neinformovaná naším establishmentovým tiskem, dvě největší světové supervelmoci jsou manipulovány temnými silami uvnitř i vně naší vlády do velké vojenské konfrontace, kterou žádná země nechce a žádný rozumný člověk by nikdy nechtěl. Za druhé, nemám žádnou roli v Trumpově administrativě, říká Michael Flynn. Ale během dlouhé kariéry v aktivní uniformované armádě, konkrétně tedy v rozvědce, až jsem si dal záležet na tom, abych rozvíjel mnoho zdrojů informací po celém světě. Z toho, co dokážu poskládat, chci sdílet své hluboké obavy ohledně toho, kdo stojí za tímto pochodem k válce a svá doporučení, jak se naše země a Západ mohou vyhnout velké vojenské konfrontaci s Ruskem. No a ještě přečtu trošku ze trojky, je jich tady víc těch odstavců. Věřím, že americký Deep State je složen z lidí s hlubokou viscerální a iracionální nenávistí vůči Rusku a tito lidé se spikli, aby zabránili rozhodování prezidenta Trumpa prostřednictvím podvodu Russiagate. V době, kdy Sovětský svaz expandoval a pronikal do naší vlády, jsem byl otevřeným antikomunistou, ale navzdory lžím, které náš hlubinný stát šířil, Rusko není Sovětský svaz a Putin není Stalin. No, dámy a pánové, to nedáme, tady je 12 bodů docela dlouhých, tak to nedáme celé. Ale kde to najdete? Media Greer, AMG News, dámy a pánové, Mediu Greer můžete sledovat, AMG, pomlčka News, tam to najdete, ten zbytek.
Je to zajímavé, ono možná, kdyby mu někdo rozkryl i to období předtím, to zná za toho Stalina, takže by možná také se ještě korigoval svůj názor, ale to už si myslím, že dneska není to nejpodstatnější. Pojďme k další velmi zajímavé zprávě, velmi zajímavé. Spojené státy, scénáře odtržení státu se začíná objevovat. A ta zpráva říká, že debata o odtržení státu a regionů se ve Spojených státech opět dostává do popředí, což odráží hlubokou politickou polarizaci a rostoucí nedůvěru vůči federální vládě. A ačkoliv relevantní hnutí zůstávají v menšině, získávají stále větší publicitu a vyjadřují frustraci občanů, kteří mají pocit, že jejich místní potřeby jsou ignorovány. Takže na severozápadním pobřeží Spojených států prosazuje hnutí Kaskádia myšlenku autonomního politického subjektu, založeného na společných geografických, environmentálních a kulturních charakteristikách. Jeho příznivci vidí region jako oblast s výraznou identitou a mohli by efektivněji spravovat jeho zdroje a politiku bez zásahu Washingtonu. Současně zcela odlišným ideologickým směrem se hnutí Greater Idaho snaží změnit státní hranice tak, aby konzervativní venkovské oblasti východního Oregonu se mohly připojit k Idahu. A jeho zastánci tvrdí, že rozhodnutí jsou primárně činěna městskými centry a neodrážejí potřebu místních komunit. Navzdory ideologickým rozdílům mají obě hnutí společný výchozí bod, pocit, že politika je moc daleko od občanů a není schopna efektivně zastupovat jejich zájmy. A tento pohled posiluje ekonomickou nerovnost, kulturní rozdíly, neustále stranické spory, které charakterizují moderní americkou politickou scénu. Podobné iniciativy vznikají v dalších částech země, od Texasu a Kalifornie po Nové Mexiko a Střední západ. A tady je ale důležitá jedna věc, ta realizace naráží na významné ústavní a politické překážky, protože americká legislativa neumožňuje snadné vystoupení státu z Unie, pokud nejde o revoluci. A ústava Spojených států umožňuje proces změny hranic státu, ale vyžaduje schválení zúčastnění státních zákonodárných sborů a kongresu. A pro úplné otržení jsou překážky ještě větší. Historické rozhodnutí Texas versus White z roku 1869 rozhodlo, že státy nemohou jednostranně vystoupit z Unie. Tak u toho Texasu, který tam přistupoval jako samostatný stát, tak tam jsem se nemníval, že to bude snazší. Je vidět, že není. A nejvyšší soud teoreticky ponechává možnost odtržení prostřednictvím revoluce nebo se souhlasem ostatních států, ale v praxi takový proces považován za téměř nemožný. Tady zase otázka jihovýchodního Nového Mexika, zase organizátoři voleb po spojení s Texasem a tak dále, tak dále. V Kanadě se konzervativní Alberta posouvá k referendu o tom, zda zůstat v zemi nebo zahájit proces odtržení. No oni se chtějí spojit se Spojenými státy, ale jestli se zase budou trhat také, tak je otázka, s kým se budou z těch Spojených států spojovat a s těmi, co jsou zatím za hranicí druhé strany. Ale stále více Američanů má pocit, že nejsou zastoupeni stávajícím politickým systémem a hledají alternativní způsoby, jak vyjádřit svoji identitu a zájmy. A především odráží teda to obtížnost udržení společenské a politické sociální identity v zemi, která se zdá být rozdělenější než kdy dříve. Víte, oni nepochopili základní věci. Oni nepochopili, že to není otázka států a jejich podoby, tohle je otázka systému. Oni musí změnit systém a ne státní hranice. Takže tolik tedy ode mne, pojďme dále.
Tak, to už jdeme na Ukrajinu, koukám, speciální vojenská jednička je tady. Masakr vlastních, banderovci prý zavili žoldáky, kteří se chtěli ale vzdát Rusům. Ozbrojená sebranka Ukrajiny je totiž vystupovala dronem a sérií úderů zabila své vlastní bojovníky, kteří chtěli tedy se vzdát. Takže nic nového pod sluncem. Pokračují stále boje o Svatogorsk, malé město v Doněcké lidové republice. Ukrajinští nacionalisté zabili tedy zahraniční žoldnéře, kteří bojovali ale na jejich straně. Pak město Orestopol v Dněpropetrovské oblasti se ocitlo dokonce v šedé zóně. Tak, co tady máme? Zahraniční nacionalisté, tak se na to v Záporožské oblasti k tomu došlo. Bezpečnostní složky uvedly, že zahraniční žoldáci vyvěsili bílou vlajku a pokusili se opustit daný sektor. Ozbrojená sebranka Ukrajiny však oblast dlouhodobě monitorovala pomocí bezpilotníků a ruským vojákům se podařilo vzdávající se cizince evakuovat po malých skupin. Nepřítel však ústup žoldnéřů sledoval a zahájil sérii útoků. Cituji, snažili jsme se zajatým žoldnákům poskytnout lékařskou pomoc a ukrýt je v krytech. Jejich zranění se však ukázalo jako neslučitelná se životem, píše o tom agentura TAS. A teď Orestopol. Město Orestopol se nyní přesunulo do šedé zóny, uvedl to vojenský expert Andrej Maročko. S tím, že ukrajinští ozbrojenci již byli z vesnice vytlačeni a probíhá její dočišťování. Ruské jednotky systematicky a cíleně vyvíjejí tlak na uskupení OSU ze směru Novoselivka, ale Alexejevka. Nepřítel se stále pokouší udržet linii v Orestopolu. Objevuje se však zřetelná tendence k posunu fronty severním směrem.
Další zpráva hovoří o tom, že Rusové vyčistili úplně centrum Konstantinovky, to je velmi, zbývá tam jenom pár bloků na dokončení, na dočištění. Ta Konstantinovka, jak víte, tak byla koncipována v rámci té obrany jako velká pevnost a ta vlastně potom dál je dobytí, otevírá dál ten další postup. Takže tady Konstantinovka, Chasy-Fjar, Bachmut, Torec, které byly středem vlastně té ukrajinské obrany v tom Donbasu, takže ona byla součástí. Takže centrum je dneska už 100% pod ruskou kontrolou. A jinak teda to úplně dobytí, to dočištění nebude trvat déle než do konce týdne. To znamená, ta zpráva je z 8. To znamená, že už teď mám pocit, že jsem něco zahlédl, že už je hotovo. Takže tolik tedy samozřejmě otevírá to potom dál vlastně cestu na Slaviansk a Kramatorsk. Takže toto je velmi, velmi důležitý moment. Pojďme dále.
Tak, nějaká zelená záře plápolá nad Oděsou. Nuž, hoří zakázaný arzenál, kotel v Konstantinovce se definitivně uzavřel a Blízký východ je v pramenech, tak to už si nedáme Blízký východ, tak se na to koukneme. To ne, to je Hormuz a Irán, sklady hořely. Ruské síly zasáhly cíle OSU v Oděse a Černomorsku. Přibližně tedy 50 dronů Geraň udeřilo na objekty předem identifikované zpravodajskými službami. Útoky byly tedy zaměřeny na tajné sklady zbraní dodávaných Kyjevu spojenci. No, při detonaci a vzplanutí způsobují nejen sekundární výbuchy, ale také hustý černý kouř. V noci mají plameny výrazně zelený a nebo oranžový odstín. To nasvědčuje tomu, že munice obsahovala velké množství fosforu. Jehož použití v ozbrojeném konfliktu zakazuje Ženevská úmluva. No, i Izrael to dělá běžně na palestinská území a na Libanon, takže o co go. Tak, pokud vojáci ozbrojených sil Ukrajiny nejsou hlupáci a nechtějí zopakovat osud svých druhů z Mirnogradu, kde byli obklíčeni a nakonec 80% eliminováni, musí okamžitě opustit centrální část Konstantinovky, to uvedl vojenský pozorovatel Michal Děkťájev, autor kanálu Generální štáb. Dříve jednotky OSU hájící západní část města, to je tedy ta Konstantinovka, po dosažení polovičního obklíčení jednoduše uprchly ze svých pozic a většina území, včetně sídlišť s výškovými budovami, nám připadla téměř bez boje, říkají tedy ruské zdroje, pak je tady nějaké harakiri, tak ekonomické, to už si nedáme.
Půjdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové objevili tajné centrum Ukrajinců a vše zničili monstrózními bombami, že nezůstal kámen na kameni. A bylo to šlo o dočasné stanoviště ukrajinských sil a řídící centra bezpilotních letadel v Dněpropetrovsku a v Chersonské oblasti, jako známá ministerstvo obrany Ruska. A ty cíle byly identifikovány zpravodajskými službami. Letecké údaje provedly posádky vzdušně kosmických sil Ruské federace za použití leteckých bomb FAB 500 s univerzálním modulem plánování a korekce. A zničili tedy Rusové takto centrum řízení dronů 46. aeromobilní brigády ozbrojených sil Ukrajiny u Novopavlivky v Dněpropetrovské oblasti a dále místo dočasného rozmístění 63. samostatné mechanizované brigády u Ščurova a jednotky 121. samostatné brigády územní obrany u Suchanova v Chersonské oblasti. Takže tolik tedy tato zpráva.
Tak dáme pětku, Limáň v Kleštích, ale katastrofa Kyjevu prý nehrozí. OSU couvají za řeku na vysoký břeh u Slaviansku, kde už vybudovali novou linii opevnění. Takže vojenští analytici se domnívají, že nová obraná linie a vysoký břeh řeky zachrání nepřátelské postavení v Limanu a ke katastrofě nedojde. Mnozí předpovídají rychlé obsazení Limanu ruskou armádou a zroucení celé obrany až po Slaviansk. Nepřítel však disponuje vysokým břehem řeky a novou tedy obranou linií. To, co se tedy během posledních 24 hodin odehrálo na frontách severovýchodního vojenského okruhu, se do oficiálních zpráv nedostalo. Tak je tady Sumská oblast, tak to zase nebudeme číst, dva majoři tady píší, co bylo, kde pokračovaly boje, v které vesnice a kam se posunuli, tak to ani ne. Dění v Záporoží, situace na jižním úseku fronty Záporožské oblasti byla dlouhou dobu považována za statickou, po zimní, tedy proti ofenzívě OSU, kdy vrchní velitel syrský nasadil do tohoto sektoru značné zálohy, set ale fronta téměř zhroutila. Velká část území zůstává šedou zónou, kde mezi malými pěšími skupinkami probíhají boje v podmínkách, kdy celé nebe pokrývají hejna dronů na obou stranách. Robotická pak bitva o Limaň. Pokračuje velmi vážná bitva o Limaň. Ruská armáda pronikla do městské čtvrti, boje zuří na křídlech a ruské síly toto opevněné město postupně obklíčují a ukrajinská obrana se zase pozvolna hroutí. Teď je tady zase ještě Konstantinovka, tak tu už jsme tady měli, tak asi můžeme dál.
Další zpráva hovoří o tom, že ruské síly mají v podstatě Konstantinovku v ruce, nyní tedy, že postupují směrem teda na Slaviansk a současně tedy s postupem k městu Záporoží a snaží se obsadit tedy oblasti, ale vyhýbají se takzvané zóně smrti ukrajinských dronů, která je v hloubce asi 25 kilometrů. A ta se snaží samozřejmě ty Rusy zastavit. Takže určitou oblast obcházení. A pokud je ta situace na frontě pro tu Ukrajinu obtížná, tak protože nemohou zastavit ten ruský postup, tak se začínají teďka soustředovat Ukrajinci na ohrožování logistiky ruské armády na Krymu. A speciální týmy Falanga a Da Vinci vypustili desítky dronů proti pěti hlavním mostům, které spojují Ukrajinu se zbytkem ruských provincií, zejména s Chersonem a se Záporožím. Čili cílem je přerušit železniční spojení, aby se zastavilo tempo ruského postupu na té frontové linii díky tedy nepřítomnosti zásob, aby tam Rusové nemohli ty zásoby dodávat. Takže současně se ty ruské síly snaží proniknout do Slaviansku a zasahují ukrajinské pozemní komunikační linie. Takže vidíte, že o ty komunikační linie bojují logicky obě dvě strany. A jinak ta ukrajinská armáda, která operuje také směrem na Slaviansk, tak dokonce 13. června oznámila, že ruské síly pronikají jižně od Zekins a Kryva Luka, a to je oboje severovýchodně od Slaviansku, aby zasáhly ukrajinské zásobovací linie před začátkem postupu toho velkého, toho frontálního. Takže tolik tedy tato zpráva.
Tak, dále se koukneme, já přečtu na tvý zase zpráva dlouhá, zase všechno odzevšať. SVH aktuálně, to je ke 14. dnešku, Přijut padl, tanky T-90M razí cestu na Družkovku, zbývá tam jen 10 kilometrů a krvavý teror ve Svatovu, dron ve OSU napadl tržnici a je tam 7 zraněných civilistů, ale já jsem to tady nevořel, já jsem to teď rychle tady pročítal a nemůžu to najít. Kde to je? Doněcká lidová republika, tady bezpilotní pták, jedna skupina, malá osada, Družkovka, Slaviansk, ale nevidím tady o tom útoku, o těch zraněných, protože to je asi nejdůležitější věc a já to tady nedokážu v této rychlosti, to tady teď nedokážu nějak z toho vyimplementovat, vůbec to nemůžu najít v těch zprávách, nebo aspoň v tom textu. Tak se jenom koukneme, úder na logistiku ofenzívy. Na severním křídle limaňského směru pokračují prudké střety, kde OSU pravidelně podnikají útoky zaměřené na dosažení Šandrigolova. Na internetu se nedávno objevily záběry útoků přes most na řeku Nitrius poblíž Andrejevky na hranici mezi Charkovskou oblastí a Luhanskou lidovou republikou. To uvádí telegramový kanál Rybár. A Slaviansk v oblasti Malinovky, blablabla. A na přístupe k Nikolajevce probíhaly těžké boje, jak píše KRMRF, to je také telegramový kanál. a ruské tanky T-90M a T-80BVM za podpory letectva bezpilotních ptáků razí cestu motostřelcům ozbrojených sil Ruské federace k Družkovce, jak píše kanál Frontovája ptíčka, tedy frontový pták. Tak a toť asi všechno, tady zase kdo, která vesnička, kolik čeho, kde, tak to už nedáme.
Další zpráva je zajímavá. Ta hovoří o tom, že ukrajinští specialisté cestují do Lotyšska. A v květnu a červnu bylo v Lotyšsku zaznamenáno několik incidentů s ukrajinskými bezpilotními prostředky. Několik dronů naložených výpuštěnami vstoupilo do vzdušného prostoru pobaltské země a následně explodovalo. Kyjev potvrdil, že drony patřily ukrajinským ozbrojeným silám, ale z jejich odletu do Lotyšska obvinil Rusko. Údajně ruské jednotky rušily drony prostřednictvím elektronického boje, načež se neovladatelné UAV, to jsou teda ty bezpilotníky, odchýlily směrem do Pobaltí. Podle agentury Reuters havárie ukrajinských dronů narušily letní turistickou sezónu ve východním lotyšském regionu Latgalsko. A kvůli potenciálnímu riziku a zvýšeným leteckým popachům turisté hromadně ruší rezervace, což přivádí stovky malých podniků na okraj finanční krize. Takže jak tedy Lotyšsko hodlá posílit svou hranici, aby zabránilo vstupu ukrajinských vojenských dronů? No tím, že pozve ukrajinské vojáky. Takže podle portálu Delphi s odvolání na prohlášení lotyšského premiéra Andriese Kulbergse bude přijato nějaké nové technické řešení a drony z východního směru přestanou přiletat. No nejlepší by bylo, kdyby nevysílali, tak pak žádné nemohli přiletět, nemohli být odkloněny. Takže ukrajinští operátoři dronů, není jaksi pochyb, že právě oni jsou těmi experty, tak se mají v Lotyšsku objevit velmi brzo. Výslovně se uvádí, že tito hostitelé mají bojové zkušenosti a budou zalepovat mezery v lotyšské dronové zdi. Já bych jenom chtěl říct, že je na chvilku, že je poslali do Sjednocených arabských emirátů, aby jim tam nelítaly iránské drony a že to odkláněli tak, že jim to tam padalo na ty výškové budovy v Emirátech, v Dubaji a podobně, tak je štandopede zase ty ukrajinské specialisty poslali domů. Takže možná, že teďka že to jsou ti samí, kteří teďka půjdou do toho Lotyšska. Nechme se překvapit, uvidíme, co tam budou provádět.
Tak, počkej, to jsme na osmičce a devítka jsou zase, tu si Gavar 2, tak počkat, 3-1, 3-9, tak to máme všechno, tak jdeme ano, na další šupky, dubky, 4-1, létali jako špinavé prádlo, tak to je ještě nikdy nevykopli. Ministerstvo zahraničních věcí ukázalo britskému, francouzskému a německému velvyslanci, kde jsou tedy dveře, jak se u nás říká, kde tesař nechal děuru. A totiž je přijal na jejich vlastní žádosti toho evropské kašpary. Náměstek ruského ministra zahraničních věcí Michail Galuzin, vedoucí diplomatických misí. V oficiálním prohlášení ministerstva zahraničních věcí se o tomto setkání uvádí. Cituji, vedoucím diplomatických misích byly předloženy objektivní hodnocení destruktivní politiky vedení jejich zemí v souvislosti s ukrajinskou krizí, kteréžto cílem je maximálně povzbudit kyjevský režim k pokračování války proti Rusku ve jménu na úkor a s přímou pomocí západní koalice ochotných. Konec citace. No, dále byly vysvětleny základní přístupy ruské strany k hledání politického a diplomatického řešení konfliktu, založené tedy na odstranění jeho základních příčin. Je pozoruhodné, že návštěva tedy se skončila téměř bezprostředně po setkání lídrů evropské trojky Starmera, Merce a Macrona, a to se Zelenským v rezidenci britského premiéra 7. června. Tam taktéž předložili podmínky, které musí být splněny na dosažení trvalého míru na Ukrajině. Tyto tři kašpaři. Tak, ty jsou, dámy a pánové, podmínka na začátek jednání, ukončení bojových akcí, základ pro jednání, to je současná smlouva o míru, na Ukrajině mezinárodní hranice se nesmí měnit silou, taktéž že Ukrajina musí dostat bezpečnostní záruky, včetně nasazení mnohonárodnostních sil vedených anglo-francouzskou koalicí ochotných, s tím, že ruský majetek zůstane zmražený, dokud Moskva Ukrajině nenahradí škody způsobené válkou a evropské zájmy, že budou chráněny. No, děkuju vám pěkně, vy tři kašpaři. Takže Rusové vymetli a nestačili se asi divit, ani nevypili kafe.
Já jsem viděl ten snímek, když vycházel tam ze dveří toho úřadu, myslím ven na ulici, a opravdu bylo na nich poznat, jako, že tedy jako totálně neuspěli, ale to je přesně to, co jsem říkal i v souvislosti s těmi Spojenými státy, když dávají tomu Iránu jako naprosto nesmyslné a nepřijatelné podmínky. Tady taky, tady oni se chovají prostě jako, že snad vyhrávají nebo něco podobného. To je jako k nevíře prostě, že vůbec tam někdo s něčím takovým jako jde, že se sebe toho blázna dělá prostě. To je
no
jako
oni to zkouší, že jo, jestli jsou tam připokakaný na té ruské straně všichni, anebo zaprodaný, no.
Další zpráva hovoří o falešných informacích. Moskva zažívá nedostatek benzínu, to je jedna z nich, a že byly zavedeny limity na prodeje na zákazníka a tak dál. Jsou to falešné zprávy, bylo vydáno oficiální dementy. Nicméně samozřejmě na to, aby to vyvolalo zmatek jako mezi lidmi a aby třeba to vyvolalo jaksi najednou zvýšenou potřebu si nějaký benzín i třeba v kanistrech odvést jaksi domů, tak jako na to stačí, protože lidé jsou takový, že neprostě na ty fejky jako skočí nejdříve. V každém případě to benzínové drama, které se z toho snažilo Ukrajina a zřejmě asi západní služby vyvolat, tak se to ukázalo jako falešná zpráva, ale jaksi určitý neklik to tam vyvolalo, protože oni uváděli třeba i konkrétní, jako aby tomu dodali věrohodnosti, tak to uvádějí celé informace upřesněné, že například jeden řetězec čerpacích stanic údajně nevydá více než 20 litrů benzínu, AI-92 a AI-95, nějaké jejich číslování. Jistý řetězec stanovil limit 90 litrů benzínu a nafty, třetí stanovil limit 100 litrů a takové to blbosti, takže bohužel tohleto lidi jsou pořád stejně, jsou nepoučitelní, takže i v Rusku to padlo na úrodnou půdu a není jako tajemství, že země přitom čelí palivové krizi v několika regionech, nejkritičtější je to na Krymu a v Doněcké lidové republice na jihu, to je právě díky bombardování těch rafinerií těmi bezpilotníky. V každém případě ale totálně žádná krize nehrozí v Rusku a tohoto druhu a určité síly zjevně chtějí, aby problémy s palivy vyvolaly silnou ruskou reakci té ruské veřejnosti. Takže budou malovat ten západ potíže i v regionech, které ve skutečnosti tam žádné problémy nejsou. Jde o to vyvolat rozruch a neklid prostě. Takže pojďme dále.
Takže taková psy-ops, psychologická operace ano, zase. Dáme, počkat. Jo, jdeme 5-1. NATO stahuje flotilu ke Kaliningradu. Říkají, máme tři cíle. Aliance tedy přiznala přípravu na válku, a to bez obalu. V Baltském moři začalo cvičení Balt Tops, Severoatlantické teroristické aliance, tedy NATO. Navzdory deklarovanému zkrácenému formátu jsou manévry poměrně rozsáhlé. RIA Novosti informují o tom, jak a na co se západní vojenský blok připravuje. Půl století tedy příprav na válku. První totiž Baltops se konaly již v roce 1971 a letošní ročník je 55. v pořadí. Tentokrát se do 20. června zapojí přibližně 20 lodí a asi 6 000 vojáků ze 16 zemí NATO. Loni se cvičení účastnilo 40 lodí, 25 letadel a přibližně 9 000 vojáků. Aliance nicméně zdůrazňuje, že jde o nezbytné opatření snížení počtu sil, odráží operační realitu, nikoliv oslabení. Západní námořní síly zůstávají soustředěny i v dalších oblastech, včetně Hormuzského průlivu na Blízkém východě a v Arktidě. No jo, tak jenom letmo, kdo tam je za kašpary. Kromě Američanů se cvičení zúčastní námořníci z Velké Británie, Německa, Francie, Polska, Švédska, Finska, Dánska, Norska, Nizozemí, Belgie, Litvy, Lotyšska, Estonska, to asi na kajakách, Portugalska a Turecka, ty mají i ponorky. Tak, cituji, v tomto období se rozsáhlá cvičení vedená Spojenými státy za široké účasti NATO stala důkazem naší síly. To řekl nějaký německý kontradmirál. Je to důkaz jednoty a mluvím zde o všech spojencích. Tak jo, my ti to věříme.
Další zprávy nám ukážou, jak ty věci jsou. Slovensko-Maďarsko se rozhodli nakupovat dražší derusifikovaný plyn, takže v průmyslu budou dominovat tedy dodávky ze Spojených států a z Azerbajdžánu. A tím pádem Polsko a Turecko rozšíří svůj vliv ve střední východní Evropě prostřednictvím těchto plynovodů. Jinak místopředseda slovenské vlády Tomáš Taraba při návštěvě v Baku v polovině května prohlásil, že jeho země chce s Azerbajdžánem podepsat 10-letou smlouvu o dodávkách plynu a o několik dní dříve agentura Bloomberg informovala, že Turecko zvažuje výstavbu vojenského palivového potrubí do Rumunska přes Bulharsko. A podle této analýzy by bylo zásobování z Azerbajdžánu přes Arménii a mohlo by nakonec zahrnovat i plyn z Turkmenistánu, pokud tomu Rusko nezabrání. A současně by mohl být vybudován i další plynovod pro zásobování celého sektoru. Takže tady je důležitá jedna věc, a to je takzvaná Dubrovnická deklarace, ta byla přijata při loňském výročním summitu iniciativy Trojmoří, která zmiňuje mezi několika regionálními projekty propojení, která mají být prioritně rozvíjena, tak tam zmiňuje tzv. Koridor solidarity a jedná se o plynovod, který by spojil Slovensko s Azerbajdžánem po stejné trase, o níž Bloomberg informoval v souvislosti s tureckým vojenským palivovým potrubím. Pozoruhodné přitom je, že tato trasa kopíruje trasu zrušeného plynovodu Nabucco a projekt by tak fakticky představoval jeho obnovu. A hlavním důvodem, proč Slovensko vůbec uvažuje o dovozu dražšího plynu ze vzdáleného Azerbajdžánu, je rozhodnutí Evropské unie z konce minulého roku, které členským státům nařizuje dokončit derusifikaci energetického sektoru nejpozději do roku 2028, a to zejména zemím, jako je Slovensko, je s Ruskem udrží dlouhodobé kontrakty. Polsko se mezi tím snaží stát vstupní branou pro americký kapalný plyn do střední a východní Evropy, konkrétně pro své vyšegrádské partnery, to znamená Československou republiku a Maďarsko. Takže to je tato zpráva. Komentovat to asi ani nemá smysl. Můj názor je ten, že do roku 28 žádná Evropská unie nebude, takže se to do té doby rozpadne, takže si myslím, že toto je takové plácnutí do vody, ale chápu, že chtějí mít nějakou jistotu. Otázka další je, jak je na tom Azerbajdžán s plynem, protože Azerbajdžán sám si teďka kvůli plynu tak si jezdil, tak byl na jednání v Iránu. To znamená, že to bude iránský plyn překupovaný Azerbajdžánem dál, posílený a tak dál, tak on ten derusifikovaný plyn něco bude stát tedy. To jako určitě. Pojďme dále.
Tak, co tu máme? Maďar, Péter Maďar. Velké demonstrace v Maďarsku. Maďar dal prezidentovi ultimátum, tedy aby odstoupil, to je už z pondělka. Dav se postavil za prezidenta Sulioka a taktéž vystoupil na jeho podporu Free i Viktor Orbán. Takže stovky lidí, no podle těch fotek jsou to tisíce, ale dobrý, vyjádřili podporu prezidentovi republiky Tamášovi nebo Tamásovi Suliokovi, kterého Péter Maďar vyzval na odstoupení z funkce. Pokud je známo, Péter Maďar v minulosti požadoval rezignaci vícero vysokých státních představitelů, včetně prezidenta Sulioka, dotknutí však opakovaně deklarovali, že svůj mandát budou vykonávat v souladu s platnými zákony. Tak, a to bych podtrhnul dvakrát s vykřičníkem a zbytek k Maďárovi by asi stačil. V sobotu tedy od 16. hodiny se před Sándorovým palácem v Budapešti konala demonstrace s názvem Nebojte se, odporné shromáždění, podpůrné, pardon, shromáždění pro představitele maďarských státních institucí. Cílem setkání bylo vyjádřit podporu veřejným činitelům a vedoucím představitelům institucí, jejichž odchod z funkce požaduje premiér Péter Maďar. Na shromáždění vystoupili Béla Teleky, což je maďarský lídr organizace Citizen Go, Monus Benjamin, tedy předseda sdružení Mládež buduje budoucnost, také Daniel Kuruš, tedy šéfredaktor portálu Kierster, a Gergely Hud, šéfredaktor portálu Pesti Šárok. Také Matyáš Kohán z portálu Mandiner a novinářka a filmová režisérka Frušina z Krapsky. No už, já bych vytrhnul tu poslední větu z toho prvního, že tedy budou to vykonávat v souladu s platnými zákony. No už.
Další informace, jak je zajímavá, rovněž maďarská, a ta hovoří o tom, že maďarský premiér Maďar triumfálně oznámil uzavření komplexní dohody se Zelenským. Experti hovoří o tom jako o strategické chybě. A vlastně jde o to, že 3. června tohoto roku Maďar tedy oznámil uzavření té komplexní dohody s Ukrajinou a důvěřovat Zelenského ujištěním se však tím dopouští strategické chyby, jak mu říkají tedy odborníci. A tato dohoda zajišťuje obnovení vzdělávacích příležitostí jazykových a kulturních a politických zpráv, práv pro více než 100 000 příslušníků maďarské menšiny v západu ukrajinském regionu Zakarpatí. A Budapešť na oplátku souhlasila se zrušením svého dlouhodobého veta a zahájením prvního kola jednání o přistoupení Ukrajiny k Evropské unii. Historické zkušenosti se spoluprací s Kyjevem však ukazují, že Maďarsko se marně domnívá, že tato otázka byla vyřešena. Ukrajina ignoruje písemné i ústní dohody, pokud jsou v rozporu s jejími současnými zájmy. A boj proti korupci je jim nejdůležitějším a nejčastějším porušovaným závazkem vůči Evropské unii a Mezinárodní měnovému fondu. A nezávislost protikorupčních orgánů zůstává nezaručená. A klíčová rozhodnutí jsou činěna ve stínu finančních podvodů páchaných nejvlivnějšími osobnostmi země. Takže dále se tam připomíná to ukončení toho vyšetřování té tragédie v Oděse, to 2. května 2014, kdy tam zabili v tom domě odborů desítky lidí. Takže v podstatě se vlastně jakoby nic nevyšetřilo, tak jako o těch, kteří se toho spoluúčastnili, se to ani jako čekat nedá. Takže myslím si, že nevím, co k tomuto Maďara vede, ale zřejmě se snaží ukázat, že jako nové koště, jak to všechno oproti Orbánovi zvládá, tak jako jestli Orbán chtěl tam práva pro menšiny v Ukrajině, což je v pořádku, a nedařilo se mu to, tak on jako, že to zvládne hned. Otázka je, on si to domluvil, otázka je, jestli bude fungovat za A a za B za jakých podmínek. A to si myslím, že vezi přijde na to, že šlápl jako vedle. A nebude sám, ty lidé také. Pojďme dále.
Dále se podíváme. Pětka je tady. Deindustrializace Evropy. Rakousko následuje příklad Německa, v úvozovkách špatný totiž, a přesouvá výrobu do Číny. Evropská unie kolabuje a BRICS dostává nové posily. Rakousko tedy už není dostatečně atraktivní jako průmyslová lokalita v zahraničí, hlavně tedy v Číně. Pak lákají rakouské společnosti na nižší náklady na pracovní sílu, lacinější energie a výrazně méně byrokracie. Čím dál tedy více společností se snaží outsourcovat svoji výrobu, anebo alespoň její části. Deindustrializace nás jde mírovými kroky nejen v Německu, ale už i v Rakousku. Na obou stranách hranice průmysl trpí vysokými výrobními náklady, které podkopávají globální konkurenceschopnost. Stejně jako neustále rostoucí byrokracie, kdo by se byl divil, že ano, a též i klimatická hysterie, která bují tedy v politickém vedení Evropské unie. V důsledku toho se lokality mimo Evropskou unii, včetně právě Číny, stávají čím dál atraktivnějšími. Nedávná analýza Institutu dodavatelských řetězců a SCII, ekonomického to výzkumného institutu WIFO a kanceláře Rady pro produktivitu Národní banky naznačuje, že přibližně 30% rakouských průmyslových společností zvažuje už rozšíření své zahraniční výroby. Mezi společnostmi, které čelí tvrdé konkurenci z Číny, toto číslo stoupá dokonce na víc než 40%. A já bych zvýšil, samozřejmě ta pracovní síla, že ano, náklady na pracovní sílu, drahé energie v Evropské unii a sakramentská byrokracie. Tak se ptejte, kde se stala chyba? No?
Víte, tady je problém v jedné věci. Obrovský problém a lidé to nechápou nebo si to nevšímají. Průmysl z Evropy odejde, ten půjde do Brixu a my tady zůstaneme ve skanzenu. Zůstaneme tady ve skanzenu a ti, kdo toto ordinovali, globalisté a tam, když si vememe, že součástí třeba ta černá šlechta a podobně, oni nemají zájem o průmyslu, nemají zájem o rozvíjení průmyslu, oni mají zájem o pozemky a o pronájem pozemků. To znamená, že ty, co tady zůstanou s sebou, chodí s hraběma na panské. Prostě pokud jako ty lidé něco rychle neudělají a uvědomíme si jednu věc, že s tím tam nejde o to, že odsud odveze jenom někdo stroje a technologie a tak dál, ale odejde také kvalifikovaná pracovní síla. A stroje se můžete přivést zpátky, a je to kvalifikovaná pracovní sílu už ne, když se tam zabydlí a tak dál, tak je to pryč a budeme to honit generace. Vrátíme se o několik staletí zpátky, to je naprostá tragédie. A tady to nikoho nezajímá prostě, nikdo to nechápe. Konečná toto. Další zpráva hovoří o návštěvě polského prezidenta Navrockého ve Spojených státech, a s tím, že tam bude projednat klíčová bezpečnostní a politická témata a chce tam posílit přítomnost amerických jednotek na východním křídle NATO a polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský vyjádřil názor, že jednání Navrockého by se měl zaměřit také na zrušení novinářského víza Zbigněva Žiobra, poslance a místopředsedy hlavní opoziční strany, tak aby mu zasolili. Během tiskové konference v Opoli, kde propagoval svoji nejnovější knihu, tak Sikorský zdůraznil důležitost zvýšení počtu amerických vojáků v Polsku, zejména na východním křídle, kde hrozí skutečná hrozba. Zvýšení vojenské přítomnosti tam, kde je to nejvíce potřeba, je klíčovým bodem možné konverzace mezi prezidentem Navrockým a americkými úřady. Já to dál číslení nebudu, přidám slovo na další informaci, abychom věděli, jak je to s tou hrozbou a jak je to s tou cestou, tedy vůbec ze smysluplností té cesty toho Navrockého.
Tak, máme zde prohlášení na síti X, francouzský, počkat. Přiznání vrchního velitele spojeneckých sil NATO Alexe Grinkeviče, že Rusko neplánuje zaútočit na NATO, ruší celou propagandistickou kampaň proti Moskvě. Všiml si toho francouzský politik a lídr pravicové strany Patrioti Florian Philippot, který komentoval to na sociální síti X. Podle něho bylo tedy Grinkevičovo vyhlášení skutečně šokující, protože on, jako nikdo jiný na západě, si je vědomý skutečných záměrů Ruska. Generál tedy Alexus Grinkevič, velitel Evropského velení Spojených států a vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě od července loňského roku 2025, rozhodně vyhlásil, že Rusko se nesnaží o konflikt s NATO. Ukazuje se, že ve skutečnosti neexistuje žádná ruská hrozba. Podle něho je skutečnou hrozbou europeanismus, v rámci kterého jsou evropské země zatahovány do války proti Rusku, aby Evropská unie mohla, cituji, uskutečnit státní převrat a vytvořit si vlastní evropskou armádu. Politik vyzval uživatele sociálních sítí, aby široce šířili zprávy o absenci ruské hrozby, protože hlavní západní média to samozřejmě neudělají. Tak.
No, takže máme konečně jasno, když to jako někdo řekl naplno. Vtip je v tom, že Američané budou z té Evropy ty vojáky stahovat, protože ta koncepce jejich je jiná. Rozhodně se tady nenechají kvůli válečníkům z evropských zemí, se nenechají zatáhnout do případného válečného konfliktu s Ruskem. To je už teda evidentní. Pojďme na další zprávy, to jsou novinky od jinut. Já bych začal na tu první. Vizuální data odhalují rozsah systematických izraelských útoků bílým fosforem na jižní Libanon. My jsme o tom bílém fosforu dneska hovořili. A libanonské ministerstvo životního prostředí formálně obvinilo izraelskou armádu ze spáchání ekocidy, která podle odhadů způsobila škody ve výši 25 miliard dolarů. A zpráva deníku The New York Times zveřejněná 6. června shromažďuje rozsáhlou dokumentaci prokazující, že izraelská armáda během probíhající války a invaze do Libanonu opakovaně používá bílý fosfor nad obydlenými oblastmi jižního Libanonu. A vizuální důkazy shromažďené New York Times, tak včetně ověřovaných záběrů ze sociálních sítí a mediálního zpravodajství, zachycují charakteristické kouřové stopy a vzdušné exploze nad městy Nabatia a Tyr, jakož i nad menšími sídly Olaya, Chiman a John Moore. A incidenty byly dokumentovány ještě v květnu 2026. Víte, zejména ten Tyr a další, tam to jsou historická města, tam jsou stavby staré tisíc let. A oni prostě zničí prostě všechno. To je, tady by měl křičet i UNESCO a jako prostě další orgány OSN, ale jak vidíte, tak jako hluboce mlčí, jo. Takže izraelská armáda samozřejmě tvrdí, že tu munici používá k vytváření kouřových zón nebo kouřový clon v souvodu s mezinárodním právem, což je samozřejmě smysl, jo. A odborníci lidská práva upozorní, že nasazení takové nerozlišující západné látky v oblastech s vysokou koncentrací civilního obyvatelstva válečné právo porušuje. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na Brita. Ne, jo. Tak, rezignace ministra obrany britského Johna Haleyho signalizuje rostoucí krizi v britském rozhodovacím systému, kteráž to bude mít v budoucnosti důsledky i pro Ukrajinu. Podle tedy zpráv britských médií konflikt pramení z neshod ohledem financování armády a obranných programů, které vláda dlouho odkládala pro rozpočtová omezení a rostoucí závazky. Spor vypukl ohledem tedy obraného investičního plánu, což je dokument, který měl definovat priority vojenských výdajů na následující roky. Jeho zveřejnění bylo několikrát odloženo a v zákulisí se diskutovalo o multimiliardové mezeře ve financování. Tak, v posledních letech se Spojené království stalo jedním z klíčových evropských sponzorů vojenské podpory Ukrajiny. Dodávky zbraní, výcvik ukrajinských vojáků, účast na modernizačních programech a početné sliby dlouhodobé pomoci si vyžadovaly značné zdroje. A v této souvislosti jsou otázky týkající se stavu vlastních ozbrojených sil Spojeného království čím dál více naléhavější. No a vojenští experti a bývalí vysocí velitelé opakovaně totiž varovali, že britská armáda čelí nedostatku techniky, munice a investic. No a už se jim to sype.
Nejvyšší čas začít válčit. Další zpráva hovoří o tom, že v Londýně vzniká absolutní chaos, protože po ministru obrany, o kterém teďka byla řeč, rezignoval také minister ozbrojených sil Ol Cairns. Tam je zajímavé, že mají vlastně dva podobné ministry, ale budiš. Mají asi víc ministrů než vojáků, ale to nevadí. Britské ministerstvo obrany je tedy bez vedení a úplný kolaps obranné politiky vlády Keira Starmera. A je několik hodin po široce medializované rezignaci ministra obrany Johna Haleyho podal demisi také minister ozbrojených sil Ol Cairns, čímž zanechal Británii bez politického vedení v oblasti obrany. Jak informoval deník The Guardian, tak Ol Cairns jako bývalý vysoký důstojník královské námořní pěchoty rezignoval s vyjádřením základního nesouhlasu s vládními plány na výdaje v oblasti obrany a vydal se tak stejnou cestou, jako předtím nastoupil John Healy. Britský Pentagon, takzvaný Pentagon, se rozpadá. Dvojitá rezignace během jediného dne představuje pro Keira Starmera největší politickou ránu od jeho nástupu do úřadu. Vojenské vedení země je v otevřené spouře proti škrtům, které se ministerstvo financí snaží prosadit, a to v době, kdy geopolitické hrozby po celém světě dosahují kritické úrovně. Takže ty události v Londýně nabývají bouřlivý spád a opozice hovoří o národní nahotě a naprosté neschopnosti britské vlády zajistit bezpečnost země i jejich spojencům NATO. Některé další zprávy to jedni dotvrzují, pojďme na ně.
Tak, jdem se kouknout. Belfast hoří a ministryně Severního Irska O'Neillová vzkazuje migrantům: máte naši podporu. Takže ministryně Severního Irska O'Neillová migrantů vzkázala: naše společnost je přívětivá a inkluzivní. Nepřipouštíme žádnou toleranci k násilí a rozdělování. Tak, v pondělí večer, to víte, ten hadý Alo Deed brutálně napadl nožem místního muže Stefana Ogilvyho a téměř mu uřízl hlavu. Oběť přišla o levé oko a má hluboké rány na krku, ty byly zašity a na zádech a i v obličeji je pořezán a pobodán. Záznam napadení se rychle šířil po sociálních sítích a o dva dny později už hořily v Belfastu auta, autobusy a domy, kde se demonstrantům kde podle demonstrantů bydali krimigranti. A tak šéfka místní samosprávy má jasno, hlavní problém je přece v rasismu, buranství a zbavilosti britských obyvatel, anebo irských. A ti, kdo na sociálních sítích rozmíchávají to napětí, prý nereprezentují nás. Je, ty vyvolené. O hranicích a imigraci mluví politička jako o férovém a kontrolovaném a empatickém systému. Je to příklad newspeaků z Bruselu, který v praxi znamená otevřené dveře a moralizování vůči těm, kdo si stěžují nebo už toho mají dost. A já tady mám zprávu, je to sice textem, britská novinářka zavítala live do Birminghamu, měli tam přenos a samozřejmě vstoupila ta blbka, nevím, jestli jí to doporučil šéf, nebo je tak vypatlaná, do muslimské čtvrti, nebo převážně muslimské čtvrti a na kameru prohlásila, jak mírumilovná je tu komunita. No ale téměř hned banda mužů zase opálených stála okolo ní a hrozili a okolo štábu, že ji zabijí, pokud okamžitě nevypadne. To je drsná realita, která se projevuje v některých oblastech Spojeného království po letech tedy masové migrace, kdy se zásobovali tedy maličkým, anebo spíše žádnou, i asimilací do původního obyvatelstva. Pokus žurnalistky o propagaci pozitivního narrativu byl hned zase otevřeně nenávistný a plný hrozeb násilí ze strany krimigrantů. Takže to aspoň paní dala live do Birminghamu. Jinak v Glasgow jsou samozřejmě střety, občané tam tlačí policii a kdekoliv jinde Belfast taktéž. Zkrátka Velká Británie je na hranici občanské války. To vám říkám.
Další zpráva hovoří o tom, že britské speciální jednotky zajali ruský tanker v Lamanském průlivu, patrně bez vojenské eskorty. A ten ruský tanker patřil takzvané ruské stínové flotile, ta pro Lamanským průlivem. A celá operace byla premiérem Starmerem popsána jako rána ruským metodám obcházení mezinárodních sankcí. Úspěch operace samozřejmě komentoval takzvaný prezident Ukrajiny Zelenský, který zdůraznil, že tento krok přispěje k udržení tlaku na Moskvu a že to představuje další ránu pro Rusko a připomíná těm, kteří podporují Putinovu válku na Ukrajině, že jejich činy nezůstanou bez odpovědi. Právě Starmer na platformě X. Jinak Zelenský zase vyjadřuje vděčnost Velké Británii za efektivní kroky a tak dále. Takže tolik teda k této zprávě. Britské úřady zdůrazňují, že operace byla provedena v souladu s platným národním a mezinárodním právem. Tady vidíte, jak lžou. Vidíte, jak lžou. Prostě proto, protože nějaké sankce a tak dál, tak aby byly s mezinárodním právem v souladu, tak musí být povolen dopředu ze strany OSN, což tady nebylo ani náhodou. Takže tady vidíte, jak oni lžou a jenom spoléhají prostě na nevědomost, na neznalosti obyvatelstva. Pojďme dále.
Tak, já to tady musím přečíst, páč je to trošku zase divný překlad. Všech pět britských jaderných útočných ponorek třídy Astute je momentálně odstaveno v přístavu a čekají na údržbu, na kterou královské námořnictvo ale nemá dostatek suchých doků ani kvalifikovaných posádek. Provedení. Tato chybička mezera ponechává podmořské kabely a raketové ponorky Spojeného království zranitelné právě ve chvíli, kdy Rusko zesiluje své průzkumné aktivity v okolních vodách. A ministr obrany přeci rezignoval kvůli financování potřebnému k nápravě situace. Tak to by asi stačilo, protože rozebírat to tady všechno nemá cenu. Přesně to tady vidíte, dámy a pánové. Ona jim hoří země, samozřejmě na to prachy nejsou, na krimigranty jsou, takže asi takhle. Ale v Británii jsou strháváni lidé za to, že nesou britskou vlajku. V Německu, teď mám tady zprávu, pán nesl německou vlajku, tak ho obklíčili policisté, protože tam byl v malé skupince nějakých důchodců, tak mu zase nakazovali, že to tam nesmí nosit. Uvědomte si, že kam páchne ten islamismus, kam páchne, tak oni tvrdí, i ty imámové, kteří jsou 30 let v Británii, dámy a pánové, tvrdí, že to je už jejich země, že jí dobili a patří Aláhovi. To si uvědomte. A pak není na ponorky, no.
A taky si uvědomíme, že se budou tlačit sem, prostě pokud budeme jenom přihlížet.
Jo, 12. začal teď platit vlastně, kdy to bylo v pátek, začal platit migrační pakt, že ano?
Ano, my máme rok, máme výjimku, proto o tom hovořím. Pak to bude natvrdo a budeme, když je budeme odmítat, budeme za to muset platit. Za chvilku řekneme, že na to nemáme peníze, tak co se dá dělat, my sice nechceme, ale budeme muset přijmout. Jako bych to viděl, prostě pokud do té doby tady nedojde k té systémové změně. Tak, pojďme na další zprávu. Ta hovoří o facce pro Brusel. Čína narychlo odřekla digitální dialog i schůzku se zástupcem šéfa diplomacie Evropské unie, jak uvádějí britské Financial Times. Takže zrušila Čína dokonce dvě důležitá diplomatická setkání s Evropskou unií v Pekingu, a to v době, kdy se vztahy mezi oběma stranami stále více mění od chladného obchodního sporu k otevřeným politickým intrikám. A podle deníku Financial Times, který se odvolává na zdroje obeznámené s případem, tak byl zrušen ministerský dialog o digitálních otázkách a schůzka, které se měl účastnit Olaf Skog, zástupce generálního tajemníka diplomatických služeb Evropské unie. Evropská unie se pokusila zmírnit tón a uvedla, že schůzky by se mohly konat později. Angažovanost a dialog mezi EU a Čínou probíhají na několika úrovních, oznámila Evropská komise. Nicméně mluvčí čínského ministra zahraničí Lin Jian v odpovědi na otázku ohledně článku Financial Times uvedl, že Čína a Evropská unie udržují komunikace v relevantních dialozích. Diplomaticky to zní klidně, v praxi je však zrušení schůzek na poslední chvíli jen zřídka náhoda, zvláště když k ním dochází uprostřed stále vážnějšího sporu o obchod, technologie a čínskou penetraci na evropský trh. Takže tolik asi. Jinak teda ten Peking vyslal tu zprávu před summitem Evropské unie, aby se to nepletlo, tak jako abychom teda tady té Evropské unii jako věděli začít toho loket. Pojďme dále.
Tak dále se koukneme, samozřejmě hoří to, nebo nepokoje jsou i v Albánii. Na osoby spojené s investicí Jareda Kushnera, nevím proč je tady T. Kushnera, byly vydány zatykače, prý. Zvláštní tedy protikorupční prokuratura v Albánii, známá jako SPAK, oznámila, že požádala o zatčení přibližně 20 osob zapojených do případů mezinárodního obchodování s drogami a praní špinavých peněz souvisejících s turistickou investicí ve Svernici. Případ je novinářsky spojován s rozsáhlými projekty turistických investic na balkánském pobřeží, včetně projektů oznámených podnikatelem Jaredem Kushnerem. Aniž by však existovalo oficiální prohlášení prokuratury potvrzující přímé zapojení tohoto konkrétního projektu. Úřady dále uvádějí, že vyšetřování se zaměřuje na složité finanční trasy, tedy smlouvy o nemovitostech a investiční schémata v pobřežních oblastech Albánie, kde jsou identifikovány podezřelé pohyby kapitálu a převody vysokých finančních částek. Zároveň oznámení prokuratury zdůrazňuje, že již byly vydány příkazy ke zmrazení majetku značné hodnoty, zatímco předběžné vyšetřování pokračuje s cílem určit roli každého ze zapojených, nebo každé, asi tady byl každé ze zapojených osob tak.
Další zpráva je ještě opět z Číny. Čína mluví o možnosti zasáhnout americké letadlové lodi ze vzdálenosti 3 000 kilometrů. A přitom důraz není kladen na jeden zbraňový systém, ale na celkovou doktrínu vícevrstvého a současného útoku. A takže Čína údajně zvažuje operační scénáře, které by mohly ohrozit americké skupiny letadlových lodí i na vzdálenost až 3 000 kilometrů. A jak bylo řečeno, pozornost není kladena na jeden zbraňový systém, ale na celkovou doktrínu vícevrstvého současného útoku, který se snaží prolomit ten americký námořní štít. A tento přístup je založen na kombinaci různých prostředků a schopností s cílem nasytit americké obranné systémy synchronizovanými údery místo izolovaných útoků. Takže ty vojenští analytici poukazují na to, že takový model by kladl důraz na reakční čas a koordinaci, snažil by se využít limity rozsáhlé vícevrstvé obrany. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Jo, už máme další mailík, tentokrát je poslední, tak hr na něj. 7.1. A těchto tedy 6 umělých sladidel a zase naše otraviny, nebo spíš vaše otraviny, nebo jejich otraviny, způsobují tedy zrychlené stárnutí mozku a kolaps myšlení. Je to od Lance D. Johnsona. Celé roky dietní a wellness průmysl prezentuje umělá sladidla jako ten zázrak bez výčitek svědomí. Je to však ale chemický podvod, který nám slibuje, že můžeme jíst sladkost bez kalorií a energetických výkyvů. V tomto zavádějícím slibu o zdraví s nulovými kaloriemi či nulovým obsahem cukru se skrývá nebezpečná lož, kterou teď odhalují tvrdá data. Rozsáhlá 8letá brazilská studie, která sledovala více než 12 700 dospělých, potvrdila to, co nezávislí výzkumníci už dlouho předpokládali, že tato chemická sladidla nejsou neškodná. Jsou přímo spojena s 62% rychlejšího poklesu paměti, pozornosti a verbální plynulosti. Účinek je takový výrazný, že u intenzivních konzumentů došlo k zestárnutí mozku, které odpovídá o 1,5 roku. Zatímco se tvrzení hlavního proudu zaměřovala na počet kalorií a hubnutí, pravdou je, že 6 běžných sladidel, tedy aspartam, sacharin, acesulfát draselný, erytritol, xylitol a sorbitol, potichu otravuje váš mozek. Týká se to hlavně pak lidí mladších 60 let, kteří jsou nejzranitelnější vůči neurotickým účinkům těchto jedů. Tak, ten aspartam, to je svinstvo nad svinstvo a ty další asi taktéž jsou tady rozebírány, takže já to ještě jednou, abyste to věděli, ještě jednou ty sračky s prominutím, které do nás perou, a jestli si nějaký blbec myslí, že vám průmysl dává něco zpracovaného pro vaše zdraví, tak jste asi padlí na palici. Aspartam, sacharin, acesulfát, draselný, erytritol, xylitol a sorbitol. Dohledávat pak sami, ano?
Já se ještě vrátím do toho předchozího koše, tam nám trošku něco vypadlo. Dokonce budou dvě zprávy, jedna a dá se spojit, protože obě hovoří o tom, že probíhalo referendum ve Švýcarsku zda tedy udržovat limit té populace na 10 milionů, oni teďka Švýcaři mají 9,1 milionu obyvatel, anebo zda tomu dát volný průběh. A to referendum proběhlo dneska a už tedy máme i výsledky a Švýcaři se tedy rozhodli odmítnout návrh, který předpokládal omezení populace na 10 milionů do roku 2050. A podle předběžných prognóz národního vysílatele SRF, tak bylo asi 55% voličů proti iniciativě a 45% ji podporovalo. Takže oficiální částečné výsledky ukazují, že asi 53% voličů návrh odmítlo. Jo, to znamená, že jako ať to jde tedy přes 10 milionů dál, účast byla přes 57%, takže to bude platné, ale ta myšlenka referenda vyvolala už kontroverzi, která připomíná britské referendum o Brexitu v roce 2016. A tady se objevily obavy, že přijetí návrhu by mohlo ukončit volný pohyb pracovníků mezi Švýcarskem a Evropskou unií, která je hlavním obchodním partnerem Švýcarska. Nicméně návrh iniciovala krajně pravicová Švýcarská lidová strana, která tvrdila, že růst populace zatěžuje veřejné služby a ovlivňuje úroveň kriminality. A tady má, jak jsem říkal, Švýcarsko dneska 9,1 milionu obyvatel. Od roku 1950 se počet obyvatel téměř dvojnásobil a bylo zdůrazněno, že více než čtvrtina trvalých obyvatel země jsou cizinci, z nich většina tedy pochází ze zemí Evropské unie, jako je Itálie, Německo a Portugalsko. Chybí mi tady jedna věc, ale že teďka tam v poslední době se tam objevilo dost migrantů a tím pádem oni se soustředili na tuto věc na Evropskou unii a tohle to bude využito k tomu, aby jim tam napravili migranty další. Takže tolik teda ještě k této zprávě a pojďme dále. To na to zdraví.
Jo, tak jo. Tady zdraví, tak si dáme ještě Petra Kotlára. Zplnomocněn vlády Slovenské republiky Petr Kotlár bere na vědomí potvrzení financování USA více než 120 biologických laboratoří v desítkách zemí, včetně Ukrajiny, a vítá důraz Slovenské republiky na biologickou bezpečnost a regulaci rizikového výzkumu v rámci jednání přílohy k pandemické dohodě. Tak, samozřejmě reaguje na Tulsi Gabbardovou, že ano, ta uvedla, že po měsících prověřování dokumentů a materiálu amerických národních zpravodajských služeb zveřejňují nové důkazy o dlouhodobém financování více než 120 biologických laboratoří ve více než 30 zemích světa ze strany vlády Spojených států amerických. Mnohé z těchto laboratoří financovaných vládou USA se v současnosti anebo v minulosti podílely na výzkumu nebezpečných a vysoce nakažlivých patogenů a v některých případech i na výzkumu typu gain of function, tedy zisk funkce, přičemž tento výzkum podléhal jen omezené veřejné kontrole a dohledu. Tak.
Tak. Dostaneme se teďka do malého koše zajímavosti z domova. První je vyjádření Tomia Okamury ohledně českého nebo toho migračního paktu s tím, že Česko ho implementovat či zavádět nebude, tvrdí Okamura. A protože podle něj představuje bezpečnostní riziko. A řekl to včera novinářům ve Vyškově na slavnostní přísaze nových vojáků. Migrační a azylový pakt přijatý v roce 2024 začal platit ve všech státech Evropské unie dnes. A ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO uvedl, že Česká republika dlouhodobě odmítá migrační kvóty, ale podporuje opatření, která posilují bezpečnost, ochranu vnějších hranic a návratovou politiku. A podle Metnarova předchůdce a předsedy opozičního hnutí STAN Víta Rakušana Česko migrační pakt už zavedlo. Ministr vnitra Lubomír Metnar minulý týden po jednání v Lucemburku uvedl, že Česká republika nadále odmítá princip solidarity obsažený paktu. České informační systémy ale budou podle něj připravené na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích. A Česko se při hlasování o paktu před 2 lety zdrželo, loni pak získalo výjimku z povinného principu solidarity. Pokud vím, tak platí ale rok jenom. Vláda ANO, SPD a motoristů unijní migrační pakt odmítla už loni prosinci. Zástupci opozice to kritizovali, takže uvidíme, jak to bude dále. Ten článek ještě pokračuje. Uvidím, jak to bude, protože obvykle je to tak, že ten, kdo odmítá migranty, tak za každého odmítnutého musí platit peníze. Takže uvidíme, za chvilku to bude končit na tom, že nemáme peníze, tak co se dá dělat, je musíme přijímat, ale nechci předbíhat. Nechci předbíhat. Takže předávám slovo na poslední
Tak, to máme nový
příspěvek.
klempířův zákon o poplatcích, tentokrát nikdo nerozcupuje. A ke kontrole ho prý nedal, takhle to tady je. Tak, není potřeba, aby zákon šel do připomínkového řízení, říká Otto Klempíř. Ten původní už připomínkovaný nebo připomínkovaným řízením prošel, teď tedy půjde na vládu a následně do sněmovny, řekl tedy předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný, a to na úterním jednání koalice s řediteli rozhlasu a televize. Sám Klempíř nechtěl komentovat, proč nový návrh do připomínkového řízení neposlal. A v pondělí má vláda projednat zákon, který tedy nahradí financování televize a rozhlasu z poplatků financováním ze státního rozpočtu. Zatím ale nejsou známy bližší obrysy návrhu ani kolik peněz by měla obě média dostávati. No, takže asi tak můžeme tedy na...
Uvidíme, určitě je důležité tuto věc jako sledovat, jednak teda, kdo to bude platit a kolik bude platit tedy.
Tak,
No, to
tak,
bude
tak.
určitě důležité. Pojďme teda teď na chvilku k tomu tematickému okénku. Páteční shrnutí Lidosi Johnsona říká, Iránci jsou zase taháni za nos. A říká Lidosi Johnson, bude to krátké. Včera v pátek jsem odjel do New Yorku, abych se zúčastnil oslav Dne Ruska na ruském velvyslanectví v OSN. Tebe mi zajímavá informace toto. A pokud vás někdy pozvou, nenechte si ruskou oslavu ujít. Skvělé jídlo a pití, doprovázené příjemnou konverzací. A když už mluvíme o společnících, byl jsem tam s Garlandem Nixonem, to je ten takový ten pán tmavší pety z Brady, který také občas jako hovořil se Scottem Ritterem, anebo takhle se McGregorem, a dále s Randym Credisem, tak toho neznám. A to je každopádně moje omluva za to, že jsem včera v noci nic nepublikoval. Irán a Pakistán jsou využíváni jako hlupáci. Takzvaná dohoda, o které Trump tvrdí, že bude podepsána v neděli podepsána nebude. Ve skutečnosti v podpisu možná nikdy nedojde. Tady je to, co dnes, tedy v sobotu, řekl mluvčí iránského ministerstva zahraničí. Memorandum s Islamabadem, na kterém se v současné době pracuje, má za cíl ukončit válku a v této fázi bylo rozhodnuto, že se nebude jednat o jaderné otázce. Musíme počkat na přesný okamžik podpisu memoranda, ačkoliv v tom nedojde zítra, nelze vyloučit možnost podpisu v následujících dnech. Vzhledem k nestabilitě druhé strany však musíme být opatrní, pokud jde o jakékoliv prohlášení týkající se tohoto procesu. Dovolte mi připomenout původních 14 bodů, které Irán předložil Spojeným státům 8. dubna. Tak jednak trvalé a okamžité zastavení války na všech frontách, včetně Libanonu. Za druhé, závazek Spojených států nezasahovat do vnitřní záležitosti Iránu a respektovat jeho suverenitu. Za třetí, zrušení námořní blokády Spojených států do 30 dnů. Za čtvrté, stažení amerických sil z okolí Iránu. Za další, znovu otevření Hormuzského průlivu do 30 dnů na základě iránských opatření. Za další, pozastavení amerických sankcí na iránskou ropu. Dále vypracování plánu na obnovu Iránu ze strany USA a jejich spojenců v hodnotě nejméně 300 miliard dolarů. Dále 60-denní jednání s cílem dosáhnout konečné dohody založené na jaderných otázkách a úplném zrušení sankcí. Dále znovu potvrzení závazku Iránu nevyrábět jaderné zbraně. Dále během jednání Spojené státy nezvýší své síly v regionu ani neuloží nové sankce. Dále uvolnění 24 miliard dolarů z blokovaných iránských finančních prostředků. Dále zřízení monitorovacího mechanismu pro provádění dohody. A dále konečná dohoda bude schválena rezolucí Rady bezpečnosti OSN. A potom konečná jednání nezačnou dříve, než dojde k uvolnění poloviny zmrazených iránských prostředků, pozastavení ropných sankcí a zrušení námořní blokády. Diskuze o iránském raketovém programu a podpoře skupin odporu byly definitivně vyřazeny z programu jednání. Tak to jsou ty podmínky iránské. A říká dále Lindsey Johnson, pokud si myslíte, že Trump tuto dohodu podepíše, tak pak musíte věřit i na Ježíška a na velikonočního zajíčka. A ať už iránská strana souhlasí s čímkoliv, bude to lež. Zůstaňte napřímo. Tady je páteční round table. A plukovník Wilkerson a já jsme si brzy ráno popovídali s Nimou. To je ten mladý takový, ten sněčí, on myslím, Iránec nebo co je. Ten mladý také tam dá často toho komentátora, baví se s nimi. A Glenn Deason, také známý, to je ten norský, s těmi brýlemi, se mnou udělal rozhovor krátce po mém příjezdu do New Yorku. Pepe, to je Escobar míněno, a já jsme se Zulfikarem Alim natočili další transition protokol, abychom se zabývali nejnovějšími zvěstmi o islamabádské dohodě. Zde je můj nejnovější countercurrents, který jsem nahrál brzy ráno ve čtvrtek. Ten tady samozřejmě nemám. Takže tolik teda k této zprávě. Dal jsem to v rychlosti, dokonce nám ještě byl čas nějaký. On tedy říkal Lindsey Johnson, že to bude krátké, ale je to velmi výstižné a je to jako skutečnost. To znamená, o nějakém předávání obohaceného uranu ani slovo, o nějakém tom, že nemohou rozvíjet svůj jaderný program ani slovo. Iránci říkají, nebudeme používat jadernou zbraň. Ale to říkali vždycky. Takže a to, co je zajímavé, kromě toho uvolnění, ty 24 miliard dolarů, které mají blokované, tak se tam hovoří tak jako nenápadně o projektu na 350 miliard dolarů na obnovu toho Iránu, ale nemluví se tam naplno o tom, že těch 350 miliard dolarů mají dát Američané. Jako kompenzaci náhradu škod za to, co tam rozbili. O tom se nemluví, ale je to takhle, je to v tom skryté, aby to bylo pro ty Američany více jaksi přijatelné, protože když by tam bylo naplno třeba placení reparací a podobně, tak to ty Američané v životě nepodepíšou, protože by vlastně se přiznali, že vlastně tu válku prohráli a oni přece jenom vyhrávají, oni nikdy neprohrávají. Takže tady jim jako udělají takovou úlitbu, jim to udělají, formují to tímto způsobem. Ty Američané by tam nepochybně potom dělali nějaký fond, do které by dávali peníze, ten fond by spravoval určitě někdo jiný, nejlépe tedy Emiráty nebo někdo takový, a vlastně by to tam šlo přes Emiráty, aby jako Američané oficiálně tedy byli z obliga. Takže takové nějaké představy jsou, a to je jako jedna věc, a druhá věc, kterou ještě k tomu říci, memorandum o porozumění ještě není smlouva. Ještě není smlouva, a tady to také z toho jasně vyplývá, že když podepíšu memorandum, takže potom finální dohoda, že bude v podstatě ještě tedy k jakési revizi a odsouhlasení tedy OSN, tak aby to bylo teda úplně naplno, a pokud to Američané poruší, tak aby teda tam nebyla výmluva a jasně to bylo tedy v rozporu tedy s OSN jako takovými, a tam to bude nepochybně i do toho, co mluví teda do bezpečnosti. Samozřejmě to otevření toho Hormuzského průlivu, dneska se podívejte, že vlastně z Hormuzského průlivu je problém, jako zda bude otevřeno a tak dál. A dokud Američané tam nepřipluli, tak Hormuzský průliv byl otevřen pro všechny. Takže vidíte, že dneska vlastně se z části vlastně jakoby teď jako velká podmínka, velká novota, se vlastně bude obnovovat to, co by tam bez příchodu Američanů bylo normálkou takovou. Ale uvidíme jedno, ono se to objeví, vůbec tady jde jako o velkou hru, o velké divadlo. Je otázka, kolik toho bylo v skutečnosti i v tom Iránu poškozeno, stejně tak, kolik toho ty Iránci poškodili. Ty rafinerie a tak dále, o tom nepochybuje, o tom není pochyby, protože je potřeba oddělit Rockefellery od ropy a tím pádem zčásti od příjmu, od peněz, a také i tu Big Farmu, protože víte, že z těch zbytků té ropy vyrábí tedy pak ty takzvané léky a tak dále, pere to do nás, aby nás likvidovali. Takže tohle to všechno, tam to bude v pořádku, ale tam to bude rozbité, navíc se má přijít na nové energie, takže ono zase o tolik nepůjde, jo. Ale v tom Iránu tam budou nepochybně rozbité jiné věci, takže zčásti to bude jako určitě na tohleto a to použito. Akorát to někdo musí zaplatit, a aby to Američané mohli zaplatit, tak to musí být uděláno tak, aby to oficiálně nevypadalo to, že Americe něco platí jako poražený, protože Američané přece vždycky jenom vyhrávají. Takže to je dneska ode mne všechno. Já bych chtěl vás, vážený posluchači, diváci, upozornit na jednu věc, že protože jsme měli včera, jsme měli debatní pořad v Jablonce nad Orlicí, přijeli jsme až pozdě večer, takže já nestačím do zítřka připravit kompas nový, takže bude někdy v náhradním termínu a nebude ani úterní vysílání, protože jsme řekli, že si necháme jenom na některé speciály příležitostně, takže se s vámi uvidíme, uslyšíme teďka čtvrtek v následujícím týdnu. Takže se budu těšit s vámi na viděnou a slyšenou a pro dnešní večer vám děkuji za pozornost, panu kolegovi, za spolupráci a rozloučím se tímto.
Tak též děkuji, pane inženýre, přeji hezký zbytek víkendu a samozřejmě ten týden, ať se všechno staří. Děkuji panu inženýrovi, dámy a pánové, hezký večer a samozřejmě děkujeme i vám za šíření, sdílení a samozřejmě podporu jak Studia Karajn, tak případně samozřejmě celého svobodného vysílače, na jehož vlnách jsme. Tak, o té podpoře se dozvíte na YouTube a na samozřejmě na Odisíčku. Nebudu to zdržovat, další program je nachystán, takže dáme jenom nějaký předěl. Já to tady musím vychytat a jdem se na to kuknout, juknout. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.